Dobar dan svima. Dobar dan svima. Pozdravljam koleginice i kolege odbornike, pozdravljam načelnika opštine sa saradnicima, pozdravljam slušaoce Radio Foče, naše današnje goste, predstavnike LOT tima i udruženja penzionera, pozdravljam službenike Skupštine opštine Foče. Otvaram četvrtu redovnu sjednicu Skupštine opštine Foča i konstatujem da imamo kvorum za rad. Danas su prisutna 21 odbornik. Svoj izostanak nisu najavili, njihovo prisustvo očekujemo Milenko Pljevaljčić, Nemanja Lazović i Todor Stanković. Sada ću pročitati prijedlog dnevnog reda utvrđen na 5. sjednici kolegijuma Skupštine od 18. marta 2025. godine. Tačka 1. Zapisnik sa 3. redovne sjednice Skupštine opštine Foča od 6. marta 2025. godine. Tačka 2. Informacija o realizaciji zaključaka sa 3. redovne sjednice Skupštine opštine Foča od 6. marta 2025. godine. Tačka 3. Prijedlog odluke o pristupanju, izradi izmjena i dopuna dijela regulacijonog plana Centar 1. sedma odluka. Tačka 4. Prijedlog odluke o finansiranju političkih stranaka u Skupštini opštine Foča iz budžeta opštine Foča u 2025. godini. Tačka 5. Prijedlog odluke o prestanku rada poslovne jedinice apoteka Čajniče. Tačka 6. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor imenovanje direktora javne zdravstvene ustanove apoteka Foča. Tačka 7. Izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča za 2024. godinu. Tačka 8. Program rada javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča za 2025. godinu. Tačka 9. Izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove turističke organizacije opštine Foča za 2024. godinu. Tačka 10. Program rada javne ustanove turističke organizacije opština Foča za 2025. godinu. Tačka 11. Izvještaj o stanju u oblasti inspekcija opštinske uprave opštine Foča za 2024. godinu. Potačka 1. Inspekcija za hranu. Potačka 2. Veterinarska inspekcija. Potačka 3. Urbanističko-građevinska inspekcija. Potačka 4. Vodna inspekcija. I potačka 5. Komunalna policija. Tačka 12. Razrješenje vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Foča i izbor imenovanja sekretara Skupštine opštine Foča po osnovu javnog konkursa. Potačka 1. Razrješenje vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Foča po osnovu isteka mandata. I potačka 2. Izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Foča po osnovu javnog konkursa. Tačka 13. Razrješenje vršilaca dužnosti načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Foča po osnovu isteka mandata. Potačka 1. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za opštu upravu. Potačka 2. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za financije. Potačka 3. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Potačka 4. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Potačka 5. Vršilac dužnosti načelnika odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Tačka 14. Izbor i imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave opštine Foča po osnovu javnog konkursa. Potačka 1. Načelnik odjeljenja za opštu upravu. Potačka 2. Načelnik odjeljenja za financije. Potačka 3. Načelnik odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti. Potačka 4. Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove. Potačka 5. Načelnik odjeljenja za inspekcijske poslove i komunalnu policiju. Tačka 15. Odgovor na odbornička pitanja. Tačka 16. Odbornička pitanja. Tačka 17. Inicijative odbornika. I tačka 18. Tekuća pitanja. Imamo li prijedloga za dopunu? Pored materijala koji smo dostavili na klub, imate još odluku o izmjeni odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta, označeno kao KČ broj 2582/42, kao Foča putem neposredne pogodbe. Izvještaj Komisije za statutarna pitanja i propise. Izvještaj Komisije za izbor i imenovanje. Izvještaj Komisije za budžet i financije. Prijedlog za imenovanje načelnika odjeljenja opštinske uprave Foča. preporuka rang liste za izbor imenovanje sekretara Skupštine opštine Foča. I to je to. Samo jedno na početku kratko obaveštenje sekretara Skupštine opštine Foča.
Prije nego pređemo na dnevni red, ima samo jedna kratka informacija što tiče statusnih pitanja odbornika u Skupštini opštine Foča. Na prošloj sjednici informisali smo Skupštinu da je Srđan Drašković podnio ostavku na dužnost odbornika zbog nespojivosti obavljanja dužnosti direktora javnom preduzeću i dužnost odbornika Skupštine opštine Foča. U međuvremenu je Centralna izborna komisija donijela tu odluku, mandat dodijenila sljedećem najbolje kvalifikovanom kandidatu sa liste Ujedinjena Srpska, to je Dragan Babić. Dragan Babić je 18. marta 2025. godine potpisao izjavu o prihvatanju mandata kojom je prihvatio mandat u Skupštini opštine Foča. Ono što je potrebno jeste da od Centralne izborne komisije još uvijek nismo dobili uvjerenje o potvrdi mandata, tako da se u ovom trenutku nisu ispunili uslovi za verifikaciju mandata odbornika Dragana Babića, ali Dragan Babić u skladu sa članom 85 stav 5 poslovnika Skupštine opštine Foča može da prisustvuje sjednici, može uzeti učešća u diskusijama po tačkama dnevnog reda bez prava glasanja.
Hvala. Imamo li prijedloga za dopunu dnevnog reda? Gospodin Dušan Bodroga, izvolite.
Pozdravljam izvršnu vlast, gospodina predsjednika sa saradnicima, kolege odbornike, goste i slušaoce Radija Foče. Pa iz razloga što je zbog kritičnih situacija, prije svega tražim da se donese uvrsti tačka na kojoj ćemo donijeti zaključak ovdje na ovoj skupštini za proglašenje ili vanrednog stanja ili donošenja nekih mjera opreza zbog kritičnih situacija na mjestu stare deponije i zbog kritične situacije na dionici puta Foča-Sarajevo. Naime, mene su iz mjesne zajednice sinoć kontaktirali mjesne zajednice Riječica i poslali mi snimke o stanju ove stare deponije Babin Potok. Pokazali smo i snimak na kojima se i vidi da je desio se odron i klizište. Ja stvarno nisam stručan, niti sam geolog, ali evo ovim putem i poučen iskustvom od prije 30 godina kada se desila jedna slična katastrofalna situacija, kada je došlo do ekološke katastrofe, da se to, ne daj Bože, ne bi ponovilo, da donesemo neke mjere opreza, da li koliko je sutra da izađe ili geolog neki na teren ili ljudi iz komunalca da procijene situaciju i da vide kakve bi mjere trebala opština donijeti kako ne bi došlo do neke kritične situacije kakva se prije dešavala na toj lokaciji. Također, trebalo bi donijeti da li vanredno stanje ili mjere opreza i za ovu dionicu puta Foča-Sarajevo. I tu su mi ljudi slali snimke i slike. I tu se dešavaju odroni, a znate da je prije pola godine ili koliko već vremena da je zbog odrona jedno lice izgubilo život na toj dionici puta. Pa ne daj Bože da se ne bi neka slična saobraćajna nezgoda dogodila zbog bezbjednosti puta, da donesemo takve mjere opreza na nivou Skupštine kako bi da li neko iz puteva Republike Srpske ili iz inspekcije puteva procijenio kakvo je stanje i da ako treba i zatvori tu dionicu kako ne bi dolazilo do saobraćajnih nezgoda i kako ne bi došlo do ugrožavanja nečije bezbjednosti. Eto, samo toliko.
Hvala. Ne otvaramo diskusiju, ali pošto je ovaj važno pitanje, samo ću dozvoliti načelniku opštine gospodinu Milanu Vukadinoviću da obrazloži.
Pozdravljam se prisutne naše drage sugrađane i slušaoce Radio Foče. Apsolutno izražavam opravdanost faktički ovih prijedloga, odnosno sve što ste naveli u ovoj priči je nešto što ima osnova da pričamo na ovu temu. U dijelu koji se tiče deponije Babin Potok nismo čekali ni danas ni sutra, juče su ekipe komunalnog preduzeća i naših ljudi iz odjeljenja za prostorno uređenje otišli na lice mjesta, uradili su određene drenažne kanale koji su faktički pokupili te oborinske vode i kontrolišu konstantno stanje na terenu. Kontaktirali smo i stručna lica sa van prostora opštine Foča koja će danas u toku dana obići kompletno lokaciju Babinog potoka i dati određene nalaze pismeno. Obavili smo razgovore i sa predstavnicima mjesne zajednice i u tom dijelu zaista ćemo informisati blagovremeno i pravovremeno. Obišli su i predstavnici mjesne zajednice sa našim ljudima iz odjeljenja za prostorno uređenje iz naše komunalnog preduzeća, samu deponiju Babin potok i uvjerili se da ono što je urađeno trenutno ne predstavlja problem, međutim čekamo stručna lica da oni definitivno daju pisane nalaze vezane za ovu priču da bismo mogli da našim sugrađanima u Riječici kažemo da definitivno ne postoji bojazan, da ne postoji potreba da širimo paniku ukoliko zaista znači ljudi kažu da nema nikakve bojazne. Dakle, do kraja dana imat ćemo nalaz stručnih lica koja će obići sve dionice vezane za Babin potok i tada ćemo obavijestiti naše sugrađane. Dakle, nemamo potrebe da donosimo bilo kakve zaključke. Mi smo već, čim smo dobili jučer informaciju od stanovnika mjesne zajednice Riječica, odmah odreagovali faktički u roku od pola sata. Mašine koje su bile na terenu su napravile određene drenažne kanale i ti kanali faktički odvode tu oborinsku vodu i prati se bukvalno svaki trenutak, dakle, odvođenje tih voda. Mislim da u ovom trenutku nema razloga za bojazan, ali naravno ne želim da prije izlaska stručnih lica dajem svoje mišljenje, jer ja nisam stručnjak geološke struke i da dajem, niti je bilo ko iz odjeljenja za prostorno uređenje te struke da može da priča u to ime. To je što se tiče toga. Što se tiče magistralnog puta prema Sarajevu, mi smo prije 15 dana uputili dopis preduzeću Pute Republike Srpske da upravo ovo što ste vi rekli apelujemo da njihova stručna lica, njihov nadzorni organ i naravno sve ono što oni imaju i koje mehanizme imaju u sklopu puteva da maksimalno posvete pažnju s obzirom da smo i mi izrazili kao opština i nadležno odjeljenje zabrinutost za tu putnu komunikaciju gdje je prije samo godinu dana imali smo tragičnu situaciju i zaista i sam sam prolazio prije 10 dana tom putnom komunikacijom i uputio sam dakle dva dopisa putevima Republike Srpske sa ovom pričom koju ste pomenuli, tako da opet kažem zaista mislim da nema potrebe da bilo kakve zaključke usvajamo. Ukoliko bude potrebe za nekom, ajde da kažem, posebnom tačkom ili posebnom sjednicom, ja ću vas blagovremeno obavijestiti, naravno da pojačamo te dopise opštine Foča i mene kao načelnika. Dakle, mislim da smo sada razjasnili situaciju. Mislim da ću i odbornike na sljedećem kolegiju upoznati o nalazima koje daju stručna lica danas u toku dana vezano za deponiju Babin potok, da definitivno ljudi znaju da li postoji i kakva bojazan vezano za tu priču. Ja zaista ne bih nikad sebi dopustao ni kao čovjek, ni kao načelnik da mirno spavam, a da tamo ljudi na bilo koji način budu ugroženi. Apsolutno s te strane razumijem zabrinutost tih ljudi, ali kao odgovoran čovjek neću da širim paniku. Na bilo koji način želim da stručna lica kažu svoja mišljenja i onda ću odmah po tome upoznati prije svega savjet mjesne zajednice i te ljude koji se, čije se kuće nalaze faktički na tom lokalitetu koje su najzabrinutiji, da tako kažem. Hvala.
Hvala. Ostaješ li svom predlogu, Dušane? Pa ne može na otvaranje, ovo je samo bilo obrazloženje načelnika, pošto je... ostaješ li pri svom predlogu, Dušane? A pošto nije ni... Važi, hvala. Imamo li još predloga za dopunu dnevnog reda? Jel se javljaš, Ljubše? Aha, može. Gospodin Mladen Matović, načelnik odjeljenja urbanizma.
Dobar dan. Želim da pozdravim sve prisutne. Samo malo obrazloženje što se tiče ove odluke koje ste dobili na klupe. Dakle, radi se o izmjeni odluke koja je usvojena 2018. godine gdje je Novici Kostoviću dozvoljeno da putem neposredne pogodbe radi kompletiranja građevinske parcele da se proda predmeta nepokretnost. Radi se o parceli o površini od 31 kvadrat. Iz nekog razloga do dan danas ta odluka nije sprovedena, a u međuvremenu je došlo do promjene tržišnih cijena, te pravobranilaštvo tražilo od nas da izvršimo novu procjenu tržišnih cijena i tako da je angažovan vještak građevinske struke i sad je uvrštena samo ta nova cijena u odluku. Toliko.
Važi. Gospodin Branimir Radović, sekretar Skupštine opštine Foča, isto prijedlog za dopunu dnevnog reda. Obrazloženje.
Da li je Mladen propustio, znači ovu u prilogu materijala koji se dobili prijedlog je da odluka o izmjeni odluke bude dopuna tačka dnevnog reda pod rednim brojem 4, ali tako. Ja ću u saglasnosti sa Mladenom i sa Komisijom za izbor i imenovanje da predložim kao posebnu tačku dnevnog reda izbor članova savjeta za regulacijni plan centar 1.7. odluka. Kad smo razmatrali na kolegijom ovu tačku da se uvrsti na dnevni red kad je u pitanju regulacijni plan koji je svima više poznata, ja sam, bilo je planirano da se u sastavu te odluke imenuju članovi savjeta plana. Moje mišljenje je bilo nekako da ne spajamo opšti akt koji ima opšti karakter sa nekim odlukama koji se tiču izbora imenovanja i da to bude poseban akt, pa sam predložio i mislim da je bolje tako da uradimo, da ne vežemo osporavanje eventualno opšteg akta sa nekim izbora imenovanjem i da bude posebna tačka dnevnog reda. Zato smo i na Komisiji za izbor imenovanje ovu tačku nominovali i razmatrali je da se kao tačka ispred odborničkih pitanja, to je bila tačka 15, odnosno 16, ako se usvoji ova Mladenov prijedlog, da se razmatra izbor članova savjeta plana za regulacijni plan centar 1.7. odluka. Da, kad budemo i razmatrali ovo se odnosi samo za ovu odluku, znači nije za to smo i diskutovali na komisiji za izborno imenovanje, nego ovo je samo za zadatak da se izborno imenovanje savjeta plana za regulacijni plan centar 1 za 7. odluku, znači samo za ovu tačku.
Znam, ja znam, nego kako se tačno definiše u tačku dnevnog reda za sami plan. Imamo li još prijedloga za dopunu dnevnog reda? Hvala. Sada ćemo prijeći na glasanje o prijedlozima dopune dnevnog reda. Ko je da odluka o izmjenu odluke o prodaji izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označeno kao KČ broj 2582/42 kao Foča putem neposredne pogodbe nađe se na dnevnom redu pod tačkom broj 4. Konstatujem da je ova tačka jednoglasno uvrštena na dnevni red. Sad ćemo prijeći na ko je da se tačka izbor članova savjeta plana za regulacioni plan centar 1.7. odluka nađe na dnevnom redu. Konstatujem da je usvojeno jednoglasno. Sad ćemo prijeći na glasanje o dnevnom redu u cjelini. Sada ne čitam opet. Ko je za ovakav prijedlog dnevnog reda? Konstatujem da je ovakav prijedlog dnevnog reda usvojen jednoglasno. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, zapisnik sa treće redovne sjednice Skupštine opštine Foča od 6. marta 2025. godine. Otvaram raspravu, imamo li prijavljenih za diskusiju? Pošto nemamo, zatvaram raspravu i prelazimo na glasanje. Ko je za? Dobro. Protiv? Uzdržan? Konstatuje da je zapisnik sa treće redovne sjednice Skupštine opštine Foča usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, informacija o realizaciji zaključaka sa treće redovne sjednice Skupštine opštine Foča od 6. marta 2025. godine. Imamo li prijavljenih za diskusiju? Dobro, pošto nemamo prijavljenih, prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna dijela regulacijonog plana. Centar 1.7. odluka. Uvodno obrazloženje, gospodin Mlade Matović, načelnik odjeljenja urbanizam.
Evo, trudit ću se budem kratak. Znači, radi se o pristupanju izradi izmjene i dopune dijela regulacijonog plana centar 1 Foča, 7. odluka o pristupanju izradi izmjene i dopuni plana od usvajanja revizije plana Lana na inicijativu investitor Dosić Milivoja iz Foče. Izmjena i dopuna plana se vrši radi potrebe za usaglašavanje planskog rješenja sa stanjem na terenu i aktualnim potrebama podnosioca zahtjeva i obuhvat plana je 4054 metra kvadratna. Plan će biti stavljen na javni uvid u trajanju 30 dana u prostorijama nosioca pripreme plana. Toliko.
Hvala Mladene. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih za diskusiju? Gospodin Gordan Mastilo, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče, pozdravljam kolege odbornike, načelnika sa svojim saradnicima i cijenjene goste. Neću dužiti samo da, obzirom da je ovo početna aktivnost u davanju saglasnosti na pristupanje izmjena dijela regulacijalnog plana i da će biti još niz aktivnosti u kojima će moći da se reaguje na sve ono što budemo smatrali da nije u skladu sa propisima, ali ja hoću samo na kratko da skrenem pažnju na jednu stvar. Dakle, znamo zašto donosimo ovo i da ovaj objekat u kom se radi neće biti problema, to je nešto što smo saglasili, ali objekti koji su predviđeni i u granicama obuhvata ovoga izmjena dijela regulacijalnog plana stoje, različita je spratnost u odnosu na nešto što je bilo ranije, nešto što je urađeno i nešto što će se eventualno raditi. I ako pogledamo u desnu stranu kretanja prema školi, vidimo sva tri ova objekta urađena prizemlje plus je plus jedan plus mansarda, a posljednji objekat je prizemlje plus dva ili tri, što je nelogično i da skrenemo pažnju, znači na početku, ako već dajemo saglasnost na izmjene regulacijalnog plana i promjene te spratnosti, da to bude u skladu sa ovim početnim drugim, trećim objektom, da to ima neki opšti izgled, a ne da ovako šaramo jedan gore, jedan dole. Kažem, bit će prilike da stoji u javnoj raspravi svema, ali evo ja sam htio samo na početku da kažem da treba voditi računa o tom, da ne dozvoljavamo da tu neko šara što mu padne na pamet. A sve ovo, iz razloga što sam ja prošli put rekao, sužavanje tog životnog prostora, parking prostora i tako dalje, što je nelogično, ovdje dođu, nacrtaju što im padne na pamet, ponude nam. Znači, evo, ako se krenu u tu priču, onda da to bude u skladu sa stvarnim stanjem, nekim opštim okruženjem, to bude jednolično. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Gospodin Dragoslav Stanojević, izvolite.
Pozdravljam načelnika sa saradnicima, predsjednika skupštine, također sa saradnicima, kolege odbornike, slušalce Radio Fuči. Što se tiče mene lično i ove tačke, prošli put nisam htio da uzme učešće u raspravi, jer je to Gordan Mastilo tada tako objasnio onako kako jeste i kako treba da se objasni. Danas je opet potvrdio svoje stave u kojem ga ja maksimalno podržavam. Razlog što podržavao? Zaista moramo jednog dana da stanemo na put svim onima koji ne rade regularno i legalno i po papirima kako je predviđeno. Znači, aršin u gradnju, ja sam zaista za gradnju, ako je neko za gradnju, ja sam za gradnju. Legalno, papirologija, prije gradnje, sve jedan kroz jedan. Znači, da je ne znam ko, poslije toga nešto se napravilo, pa neće niko nikome srušiti, pa proće, pa nema toga ljudi. Moramo stati tome u kraj, apeluju na inspekcijske organe, građevinske inspektore, to jest da se prati ta gradnja, da se mora poštovati papir. Ono što je posebno meni čudno i bitno, neprincipijelnost. Evo prije 5, 6, 7 godina, svi smo sjedeci ovdje, imali smo gore gradnju robne kuće Bartle, takozvane. Tad su ljudi pjenili ovdje za ovu govornicu i ja sam jedan od tih koji sam bio protiv gradnje koja nije bila kako treba. Međutim, danas ti isti to grade i ne drže se onoga kako čega treba da se drže. Znači, šta se sad mijenja? Znači, ako aršin je za Gocija, aršin je i za Milove Dosića. Znači, ako je za Milova i za Petog. Zaista mislim da i ono što me posebno još prošli put nekako dirnulo kao čovjeka, pa ono što kažu, jesi ili nisi slab, jesi izabrazio da gradiš, gradi brate, idi do kraja, iznesi ono što si počeo, nemoj sad nešto ko da se neko sažali, da bi nešto propustio, da nešto prođe, da iznesi onako kako si započeo. Imaju brate tamo stručnjaci koji će reći u skladu je sa pravilnikom ili nije u skladu i to je to. Ono što još, evo jutros je kiša, nažalost, mutna voda. Nažalost, ja iz Brsana htio da ponesem da ne kupuje vođu u Ufači.
Nije na dnevnom redu, neće.
Ne, samo pređenje. Znači, to je moj razlog, znači, principijelnost.
Ne može
biti
tako poredno.
Ni sad, ni za pogodne, ni za godine, nikad neću podržati ovo. Tako da,
moram vas prekinuti, izvezano, zabudite.
Nije, prešla, bit će, sigurno će neko spomenuti vodu, tako da je kupovo jutro svak. A upravo ovi ljudi su obstruisali gradnju tog vodovoda u tom njihovom selu, tako da...
Izvinite, prekida, ne možemo to mi, hvala.
Diskusija, jel?
Diskusija, gospodin Dušan Bodroga. Milenko Pljevaljčić i Nemanja Lazović su nam se priključili, pozdravljamo ih ovim putem.
Prislodio sam.
Nisam se mislio javiti, ali izazvan sam diskusijom mog prethodnika. Pa Boga mi, što se tiče, već kad ste pomenuli ovu zgradu ovdje iza robne kuće, ako se sjećam, vaš klub je tada kolega Stanović podržao to. Jer znate što, evo, ne vidjet ćemo zapisnik, ali se dobro sjećam da je tadašnji vaš šef kluba, Olivera Eles, mene je napadala što napadam onakav način gradnje. Tada kada sam ja jedini smo, ja mislim, Nikola Pešić i ja glasali protiv tog regulacionog plana da se onako uništi centar grada i da se uništi robna kuća i samim tim da se uništi onaj plato ispred robne kuće koji je na neki način cjelina sa trgom. I dobro sjećam tada i tadašnji investitor Gordan Pavlović sjedio iza mojih leđa i dobacivao mi, kasnije mi na ulici dobacivao, a vaš šef kluba odbornika Olivera Eles izlazila za govornicom i mene napadala što tako pričam. Tako da nemojte to pričati. To je što se tiče toga, a što se tiče nadogradnje, ja ću uvijek nadogradnju podržati. Nadogradnja je jedini način da dovedemo u red ove stare zgrade. Jer naveo sam neke primjere ovdje starih zgrada koje zajednice etažnih vlasnika ne mogu nikako da riješe, dakle, problem i oronulosti fasada i krova. Jedini način da se to sve sanira je da investitor se da na dogradnju uradi i da na taj način sanira i fasadu i krovove. To je to.
Hvala. Replika, gospodin Dragoslav Stanović.
Zaista, niste gospodine u pravu. Znači, uzmete pa preslušate i nađete test skupštine, nađete i da sam ja bio protiv i tog, je li vas kritikovali Olivera ili nije. Ja zaista ne mogu to da pamtim ono što sam ja rekao. Znači, ja sam tad bio protiv 100%, ja neću da pričam o posljedicama. A neko ko je bio protiv, ajde, neću sad imenima. Pa je se nešto valjda ustuknuo što je bio protiv, ujutru je sutradan u 6:30 čekao Gocija tamo pred Aleksandrijom da mu se izvine što je bio protiv. A ja se nisam nikad nikom izvinjavao, ja sam bio protiv. I sad kažem da sam bio protiv, ma eto, neću da kažem.
Molim vas, nemojte.
Zna čovjek ko se izvinjavao, ja neću da prišao.
Hvala. Replika, gospodin Dušan Bodroga. I Todor Stanković nam se pridružio i pozdravljamo ga.
Dakle, kolega Stanović ima jednu praksu da stalno nekako misteriozno priča, fino recite ime i prezime ko se izvinjavao tadašnjem investitoru. Nemojte ostajati nedorečeni. Ja sam evo sad rekao, taj investitor je i kasnije meni dobacivao na ulici kad god me vidi. I refino kažete ime i prezime i koje. I vi stalno pominjete neke ljude koji uopšte nisu ovdje u sali, kako ne bi mogli da se odbrane i tako vama prolaze te neistine. U sali ti.
Nemojte da dobacite,
dobro,
hvala.
Dobro, kažite ime i prezme ako sal.
Hvala. Gospodin Krsto Ivanović, je li diskusija, Krsto? Redovna diskusija.
Hvala, predsjedniče, ujedno pozdravljam vas i vaše
saradnike. Molim vas za mir u klupama kako ne bi morao izricati mjere.
Pozdravljam kolege odbornike, pozdravljam načelnika opštine sa njegovim timom, pozdravljam goste i slušaoce Radio Foče. Ja kako sam ovdje prisutan...
Dozvolite Krstu da diskutuje, molim vas.
Prijedlog odluke o pristupanju izrade izmjene i dopuna dijela regulacijonog plana Centar 1.
Dušane i Dragoslave, izreće vam mjeru opomene. Izvini Krsto, molim te. A koliko nastavite, morat ćemo dalje.
Mi smo o svemu više govorili osim po pitanju ove tačke dnevnog reda. Zamolio bih sve prisutne da poštujemo jedni drugi, da poštujemo vrijeme, da poštujemo dnevni red, ništa više. Izađite sve što imate o tački dnevnog reda i komentarišite. Nemojte da se vraćamo hronološki u neku nepotrebnu prošlost, šta je bilo, kako je bilo, ko je šta uradio. To znači samo vodi jednom odgovlačenju i narušavanju naših međuljudskih odnosa. To nije nikome potrebno. Hvala.
Hvala Krsto. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Dobro. Gospodin Milivoje Dostić, izvolite.
Pozdravljam predsjednika Skupštine sa svojim stručnim timom, gospodina načelnika, izvršnu vlast, uvažene kolege odbornike i goste, kao i naše građane koji nas prate preko svojih radio prijemnika. Ja nisam se mislio javiti, ali evo, ove prethodne, pogotovo prve dvije diskusije me ponukale i moram da kažem sljedeće ovako. Evo sad, pošto je ovaj jedan naš odbornik rekao da je neko iz naše grupe išao da se izvinjava Gociju, Pavloviću, ja samo radi istine da vi znate kao odbornici, evo ovdje stojim pred vama i naši građani Foče. Kad je bila ta priča oko ove robne kuće, ja sam bio predsjednik, mislim sam bio tada predsjednik opštinskog odbora i bio je 31. decembar, lijepo vrijeme, ja sam u jedan sat pošao da šetam i čekam Branku ovdje ispred opštine, nakon slonisanu ogradu, prilazi mi taj naš...
Izvijete, samo jedno pitanje, kratko zaustavio sam vrijeme, je li replika ili diskusija?
Ne, ovo je diskusija za povodom ove tačke sada,
Vraćate se ove odluke. Prethodno vrijeme, pa
zato... moram da kažem, ako mogu, ako ne mogu, onda nema ništa, ali ja mislim da treba da znate prosto
Prekinuo sam i njih, ako treba kratko, ali da se vratim...
Samo ću kratko. Znači, prilazi mi taj gospodin sa nekih 7-8 ljudi, od njih ti 7-8, ja znam dvojicu, trojicu, recimo, evo, Mata je bio je Cekićev sin i još neki Trivković im se bio, još neki 4-5 koje ja ne znam, i prilazi meni ja, i kaže mi, prilazi mi sa jednom rečenicom koju ja iz pristojnosti, uvažavajući ovaj dom i naše gledalce, ne mogu da ponovim, jednu vrlo vulgarnu i odvratnu riječ, kako sam ja glavna osoba koja sprečava da se gradi taj objekat koji su pomenuli prije mene. I onda su počele prijetnje da ne ponavljam pošto nemam vremena i onda sam ja došao do njegovog broja telefona, nazvao ga i mi smo se sastali sutradan u Aleksandriji i onda sam mu rekao to što sam mu rekao. To je to. Znači, to je prava informacija. Ko hoće da zna ovo sve detaljno, ja ću da vam to ispričam. To je jedno najveće poniženje koje sam ja doživio u životu. Znači, nikada nijedan organ opštinskog odbora Srpske demokratske stranke nije raspravljao o toj, zvanično. Nezvanično smo mi neformalno pričali, da li se neko slaže, se ne slaže, ali da mene neko zaustavlja na ulici, da mi prijeti, da ne kažem sve što... Bile su prijetnje raznih vrsta, prijetnje itd. I još samo da vam kažem, ja se ne bojim Gordana Pavlovića, samo da znate, i bilo koga u ovom gradu i van ovoga grada.
Hvala, možemo li sad dao sam dovoljno prostora, izvolite.
Što se tiče ove sada odluke, vi znate svu tu situaciju. Ja vama moram reći jednu stvar. Ako je iko, evo i sad ću reći i ponoviti ovdje, ako je iko u ovoj sali za poštovanje zakona, to sam ja. I ja samo molim i sada i načelnika i njegov tim i sve nas da poštujemo zakon. Kada se poštuje zakon, onda nema nikakvih problema i da se ne bi vjerojatno ni od ovoga došlo i tako dalje što sada dolazi. Znači, moramo poštovati zakon. Ja sam na prošlom sastanku objasnio vama. Znači, vi ste vidjeli da je tamo navedeno ovo... kad je bio javni uvid, je jedan od građana koji ima pravo da kritikuje, apsolutno se podržavam tu pravo, svakome građaninu da ima pravo da kaže to, to i to. Ja sam lijepo objasnio šta smo mi uradili, nama je najvažnija bezbjednost naših građana. To je ključ svega. Prihvatam, neko je već rekao, mislim da je Dušan rekao, da ove zgrade treba da, da bi se riješio pitanje krova, pošto sve te zgrade koje su građene 60. ili ranije ili možda malo kasnije imaju taj problem. Nećete vjerovati kakva je situacija sa krovom, da ne govorimo o fasadama i ostalima. Ali ja bih bio najsretniji kada bi opština i njene institucije rekli hoćemo to, 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 to i to, na ovakav, ovakav i ovakav način i nikakvih problema nema. Nek se javi bilo ko i neka to radi. Da je ovo bilo jako dobro i da se zarađuje velika para, pa ja ne vjerujem da bi baš mene i moje dijete zapalo to. Ali eto, to je to. I još samo jednu primjedbu, nisam htio da reagujem kada je predložen ovaj savjet za izmjenu regulacijnog plana. Ja sam to prvo bio shvatio, pošto sam nešto gledao, nisam ni dobro slušao pažljivo, da se savjet bira na neke, recimo, 4 godine, što bi meni bilo sasvim normalno.
Ne, za svaki regulacijni plan se bira okay, savjet, tako je zakonska odredba.
Ok, ako je tako zakon kaže, ja to poštujem. Tako da, mislim da nije ni fair ni korektno. Glasali smo ovdje za sve i za svašta. Ako već ima problem, nek se u startu kaže, imaju institucije, imaju inspekcijske službe, lijepo dođe, uradi to što treba se uradi, iza. A ne sada se tako počne se neka priča. Ono što nije dobro, ja ne znam, mislim, zašto se to dešava, mogu samo da pretpostavim, to su takvi ljudi koji su takvi kakvi jesu i ja ih ne mogu promijeniti, da se izmišljaju neke stvari, znači, ako je mislio sam ja ta osoba, znači ja nisam, niti sam išao Gordanu Pavloviću, da se
opet
idemo
sa tačke dnevnog reda.
Pa ovo je za tačku dnevnog reda.
Nije Gordan Pavlović vezano za ovu odluku
o regulaciji. Dobro, ajde, ako vi ne smijete urediti, nema ništa prosim.
Nema, smijem, hvala, ne smijem, nije po poslovniku, hvala. Zamolio bi odbornike da se drže tačke dnevnog reda. Sve odbornike. Hvala. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Dobro, pošto nemam prijavljeni, zatvaram raspravu. Prelazimo na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Konstatuje da je ovaj prijedlog odluke usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, odluka o prodaji neizrađenog, prijedlog odluke o prodaji neizrađenog gradskog građevinskog zemljišta označeno kao KČ broj 2582/42.
Ka... Molim.
Jeste, izvinite.
Hoćete da ponovimo glasanje? Aha, u redu. Onda konstatujemo da su 23 odbornika bila za prijedlog odluke izmjene regulacijnog plana.
Nije glasu.
Sljedeća tačka dnevnog reda jeste prijedlog o izmjeni odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta označeno kao KČ broj 2582/42 kao foča putem neposredne pogodbe. Dobro. Pošto nema potrebe za uvodnim obrazloženjem, otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih za diskusiju? Nema, zatvara. Možemo preći na glasanje. Ko je za? Konstatuje da je ovaj prijedlog odluke usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o finansiranju političkih stranaka u Skupštini opštine Foča iz budžeta opštine Foča u 2025. godini. Uvodno obrazloženje, sekretar Skupštine, gospodin Branimir Radović.
Evo, ja sam uzeo učešća u izradi prijedloga ove odluke u saradnji sa Udruženjem za financije. Tu Radenka nije, ali mislim da ću moći da obrazložim sve ono što treba. Vi ste upoznati da Skupština opštine Foča, to smo iznijeli taj stav i na Komisiji za statutarna pitanja i propise i na Komisiji za budžet i financije koji su razmatrali prijedlog ove odluke, da Skupština opštine Foča do sada nikada nije donosila posebnu odluku o finansiranju političkih stranaka iz budžeta opštine Foča. Temeljni zakon jeste ovaj koji jeste iz 2008. godine, on se nikada nije mijenjao. Praksa je bila da je Skupština uvijek usvajala budžet za kalendarsku godinu u određenom iznosu i onda je odjeljenje za financije prema utvrđenim kriterijima iz zakona primjenjivao, kao što je i navedeno u odluci u tački 4, zašto se oni primjenjuju, znači 20% prema učešću političkih subjekata, prema osvojenim mandatima, 80% u odnosu prema broju osvojenih mandata. To je tako rađeno. Interesantno je da nije bilo nikada ni neke posebne instrukcije niti naloga službe revizije koja bi dala preporuku da se radi odluka. Mislim, neka praksa u posljednje vrijeme u opštinama i gradovima jeste da se donose posebne odluke, tako da je na prijedlog načelnika odjeljenja za financije, isto tako i načelnika koji imaju inicijativu, da ovo postane jedna praksa, i mislim da je zauzet jedan stav da ćemo mi svaki put kad, pa eto, praksa jeste da usvajamo u budžetu u skladu sa budžetskim kalendarom odluku o usvajanju budžeta, na januarskoj sjednici donositi jednu ovakvu odluku skupa sa ovim odlukama o poreskim stopama u januaru, gdje bi onaj iznos budžeta koji je planiran za finansiranje političkih stranaka raspodijelili prema utvrđenim kriterijima koji su preuzeti iz zakona. Ja ih ovdje neću navesti. Ono što je interesantno za ovaj saziv jeste odredba iz člana zakona koja je unesena ovdje i u prijedlog odluke, jeste da mandati pripadaju, odnosno sredstva, ako neki odbornik istupi iz sastava političkog subjekta, promijeni svoj sastav, znači ta sredstva pripadaju političkoj stranci koja je osvojila mandat. Tabelarni prikaz predstavlja i pravo političkih subjekata na raspodjelu sredstava, to je uradilo odjeljenje za financije. Ja vjerujem da je to u redu, kao što do sada nikada nije ni bilo nekih problema. Eto, toliko.
Hvala. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih za diskusiju? Gospodin Vukan Stanković, izvolite.
Poštovanje gospodine predsjedavajući, cijenjene kolege odbornici, poštovana izvršna vlast, dragi gosti, želim sve da vas pozdravim. Evo, ja sad opet moram ući u polemiku sa gospodinom sekretarom. Zaista mi nije jasno, nisam pravnik, i sad ove kako se zovu prakse su mi pomalo i strana stvar. Ali ajde pretpostavimo jednu hipotetičku situaciju. Recimo, mi nekad u budućnosti, skupština opštine Foča ili neke druge opštine, budemo imali nekog lošeg sekretara, ne kao Bata, pa on nama predloži odluku koja u nekoj odredbi odudara od zakona. Pa je, recimo, hipotetički opet, skupština usvoji, po meni onda dolazimo evo, ne znam čak ni ko je kriv. Onda dolazimo u nekakav raskorak sa zakonom. Prosto mislim da nije dobro dupliranje odredbi. Mislim, ovo što hoću u principu da kažem, nije dobro dupliranje odredbi. Nije dobro kada istu stvar propisujete na više mjesta uz neku obavezu da ponavljate bespotrebno, po meni, odredbu. Jer prosto ne vidim potrebu. Mislim, nekada u nekom ranijem periodu života dosta sam se bavio i zakonom i izbornim zakonom i otprilike znam i dan danas kako bar u nekom duhu te odredbe glase, i ne vidim šta dobijamo sa ovim ponavljanjem. Prosto to govorim čak i u principu, znači nevezano evo za ovu odluku. Kada, znači, prosto neku odluku ponovite više puta, samo imate prostor za problem, imate prostor za neki disparitet, za neko višestruko tumačenje koje onda nije jasno. Tako da u tom smislu apsolutno se slažem da je ova odluka, koliko ja vidim, sasvim u skladu sa zakonom, ali u principu ne vidim uopšte mogućnost da mi kao skupština opštine ponavljamo nekakve odredbe koje su jasne, koje su zakonske, i mi sad u nekoj svojoj odluci ih ponovo navodimo i time,
molim vas, samo za
da li legalizujemo zakon, evo ne znam kako bih to drugačije nazvao. Prosto ne vidim potrebu za ovim. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljeni za diskusiju? Završna riječ, obrazloženje, gospodin Branimir Radović.
uvijek kad se donese zakon, postoje akti koji razrađuju zakon. Znači, ova odluka, sad da li ćete imati boljeg sekretara, to ne znam. Ja, goreg, jel? A ne daj Bože goreg. Daj Bože da imate boljeg. Eto, ja mogu samo to reći. Daj Bože da imate boljeg. No nije važno. Znači, ono što je vrlo bitno, ako ste me slušali, znači mi ćemo uvijek donositi odluku za kalendarsku godinu. I budžet, iznos sredstava koji se usvaja budžetom za određenu kalendarsku godinu nikad neće biti isti. Sad je ovakav, za iduću godinu će biti drugi iznos. Znači, neko mora da uradi raspodjelu tih sredstava. To je u skladu sa članom 12 zakona, temeljnog zakona, gdje neko mora da izvrši raspodjelu tih sredstava. Jedna praksa, ja sam vam rekao, koja postoji, pa čak ja mislim, evo, iz centrale Srpske demokratske stranke su tražili nama ovaj prijedlog odluke o raspodjelu sredstava. Eto, znači, to pokazuje jedan trend gdje jednostavno, gdje postoji, imali smo onu situaciju, da se ne vraćam, kako je bilo tumačenje Ministarstva financija što se tiče zakona o kreditnom zaduženju i tako dalje, gdje je bila jedna praksa, pa jednostavno ustanovljamo sasvim jednu novu praksu. Ovo je jedan trend koji ne može biti nikako ne može biti pogrešan. Ono što je važno jeste da predlagač, počeo od načelnika opštine pa i odjeljenja za financije, pa tako i mene, mi smo dužni, u svakom slučaju odgovorni smo da predložimo i ponudimo zakonitu odluku. Ono što je važno i što se postiže i nema nikakvog ponavljanja jeste da ovdje imamo tačno i jasno šta politički subjekti ostvaruju određena prava. I znači ovdje je navedeno kako jeste, mi to vidimo i znamo, odluku ćemo objaviti službenom glasniku za kalendarsku godinu i situacija jasna, a ovo je baš onako i u interesu centrala političkih subjekata. Znači, nema greške, nije viška, u svakom slučaju je bolje da imamo odluku.
Hvala. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Konstatuje da je ovakav prijedlog odluke usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste prijedlog odluke o prestanku rada poslovne jedinice apoteka Čajniče. Uvodno obrazloženje, gospodin Vladimir Kulić, načelnik odjeljenja za privredu.
Zahvaljujem se predsjedavajući, pozdravio sve prisutne, slušaoce Radija Foče i naše drage sugrađane. Što se tiče ove tačke dnevnog reda, znači, 3. marta 2022. godine ova skupština je donijela odluku kojom se osniva poslovna jedinica apoteka Čajniče u Čajniču. To je dakle poslovna jedinica, odnosno organizacijalna jedinica javne zdravstvene ustanove apoteka Foča, koja je, da kažem, evo, više godina poslovala u Čajniču. Međutim, zbog usvjetlovih ekonomskih, da kažem, dešavanja i drugih faktora koji su utjecali na poslovanje apoteke, nova direktorica koja je imenovana, da kažem, odlukom skupštine u mart mjesec ove godine je inicirala i, da kažem, sa upravnim odborom apoteke utvrdila jedan prijedlog da bi trebalo iz ekonomskih razloga zbog negativnog poslovanja ove, da kažem, organizacione jedinice da se donese odluka o prestanku rada iste. Razlozi i faktori za donošenje ovakve odluke su u tome što u Čajnić imamo već dvije, da kažem, apoteke koje posluju mimo ove naše, da kažem, organizacione jedinice i jedna apoteka je radila već duži niz vremena, druga je osnovana u septembru prošle godine i otad je, da kažem, prisutan taj drastični pad u prihodima ove organizacione jedinice, tako da je ovo čisto, da kažem, poslovna odluka. Imali smo, recimo, za mjesec februar ili januar, ja ovdje imam, znači, ove financijske podatke o prihodima i rashodima, ali već od septembra mjeseca to je, da kažem, poslovanje je negativno i ovdje imamo, recimo, za februar i januar ove godine preko 3.500, da kažem, konvertibilnih maraka minusa, kažem, negativnog poslovanja, tako da pošto je Skupština opštine i osnovala tu organizacionu jedinicu, evo, prijedlog je apoteke, znači rukovodstvo apoteke, da se ona da ona prestane sa radom, to je nadležnost Skupštine opštine, na čemu evo možemo raspravljati i donijeti odluku. Hvala.
Hvala, Vladimire. Otvaram raspravu, imamo li prijavljeni za diskusiju? Dobro, pošto nemam, molim vas samo ranije da se javljate, nije to korektno na taj način. Izvolite, gospodin Vukan Stanković, diskusija.
Pa ne morate baš toliko da žurite, gospodine predsjedniče. Ja zaista mislio da će jedan razlog, izvinjavam se ja naravno gospodinu predsjedniku, jedan razlog što mislio da će biti prijavljeni za diskusiju. I prosto mislim da je ovo formiranje ove organizacione jedinice bila pa jedna pozitivna stvar. I prosto evo reću da ću biti uzdržan po ovom pitanju, jer mada ona vjerovatno jeste negativno poslovala, smatram da je bila jedna dobra praksa da prosto Foča kao veliki grad, velika opština u ovom našem okruženju ima neku obavezu prema svom okruženju i da kada je to moguće i kada, ajde da kažem, nije nam ni neki preveliki teret, treba da podržimo i te male opštine iz okoline kao što su Čajniče, kao što je Kalnovik, pa i Rudo i ne znam, eventualno Novo Gorašte. Jer prosto smatram da je to korektno i da vjerovatno ponekad imamo mogućnosti. Apoteka Foča je inače jedna od posljednjih, ajde da kažem, u narodnom vlasništvu koja je ostala i koja ima svoju funkciju i ima možemo zahvaljujući njoj da ako se zatim ukaže potreba ili mogućnost, recimo formiramo organizacione jedinice po mjesnim zajednicama, možemo da izađemo svojim građanima u susret. I mislim da je na tom nekom fonu bila i ova odluka o formiranju organizacione cjeline u Čajniču. Razumijem da je vjerovatno došlo do nekakvih poslovnih situacija da je prosto neodrživo, ali mislim da bilo ružno da ovo prođe bez ikakve diskusije. Prosto hoću da kažem da nisam, evo ja lično, a pretpostavljam ni niko od prisutnih srećan zato što ovakav potez moramo da poslovodstvo mora da pokrene, a mi prosto evo ćemo vjerovatno s obzirom na stanje u Skupštini da aminujemo, kažem, ja ću biti uzdržan po pitanju ove odluke. Hvala.
Hvala. Gospodin Milivoje Dostić, redovna diskusija, izvolite.
Evo, ja ću veoma kratko da samo podsjetim i vas ovdje, mada ima i oni koji su bili ovdje sjede u klupama, koji su tada bili 2012. i 2016. godine, da je na tadašnju inicijativu tadašnje skupštinske većine, a to je bilo Srpska demokratska stranka i SNSD, mi smo insistirali da se otvori tamo područna apoteka u sastavu naše apoteke. Prevashodni motiv nam je bio da pomognemo našoj apoteci u Foči. Jer to smo svi zvali da je to brend Foče, po čemu je Foča bila prepoznata. Ja to i sada kažem. Gradska apoteka i nekadašnji apotekar Obren Kunarac i svi oni koji su radili, a bilo je mnogo ljudi da i sada ne spominjem, ali njega navodim, on je tada bio šef i nešto je prosto je bio neki simbol i brend te apotekarske djelatnosti u ovom gradu. Ja i dalje mislim, ovo me malo ponukao i Vukan, da je uvijek dobro da se nešto otvara, da se ljudi zapošljavaju, Nažalost, mi smo svjedoci da je politika ušla i u sve moguće pore društva, pa i u zdravstveni sistem, što nikako ne odobrava. Ja sam iz tog sistema dolazim. Uopšte ne odobravam, ali nažalost ni mi ovdje, znači ni naša lokalna zajednica, ne možemo ništa da promijenimo. Ako tako je stanje, onda ja to prihvatam, mada to teška srca, zato što, evo, to je tada bio jedan pomoć našoj apoteci i znam na nekom prethodnom, mislim prošle godine, kada je aktualna bivša direktorka koja je podnijela ostavku zbog odlaska u penziju, ona je tražila od nas pomoć. U Foči ima sigurno nekih desetak apoteka i niko ne traži pomoć privatnih, naravno, samo traži državna apoteka. Onda nešto nije u redu sa našim sistemom poslovanja te institucije. Ali dobro, o tome neću ja da pričam. Mislim da je to trebalo da ostane, ali ako je Skupština opštine procijenila i naše službe, znači izvršna vlast, da je to nemoguće, nemoguća misija, onda to ja prihvatam. Ali intimno bi uvijek glasao da se mi nešto otvaramo novo i tako dalje, tako dalje. Hvala lijepo.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Gospodin Krsto Ivanović, izvolite.
Hvala predsjedniče. Pa pažljivo sam pratio prethodne govornike. Ja ću vam samo reći da farmaceutski lobi, znate sam koliko su moćni. Ako uzmete gradove u okruženju, reći ću vam čim pređete u Zvorniku granicu da je lanac apoteka gdje su lijekovi u Srbiji mnogo jeftiniji nego kod nas. Ljudi prelaze, kupe lijekove i prenesu, isto tako to svakodnevno rade sa vozilima gdje je razlika u cijeni goriva. I na te dnevno prođu ista lica preko 100 puta i niko im ne može da zabrani. Ja u ovom momentu, slušajući i čitajući materijal, smatram da je ovo jedan od pomoći upravo našoj apoteci da opstane. Znači, hronološki gledano unazad, naša apoteka imala dosta ispostava u Kalnoviku, u Gornje Polje, na Brodu, u isto pomenuli smo i ovu Čajniču i tad su bili, ajde da kažem, u manjoj konkurenciji nego što je to danas. Nisu isti uslovi za državne apoteke, narodne apoteke od same strukture zaposlenih da bi mogli da opstanu na tržištu rada. I ja ću podržati ovaj prijedlog. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Zatvaram raspravu, završno obrazloženje, gospodin Vladimir Kulić. Izvolite.
Zahvaljujem se, predsjedavajući. Pa evo, samo bih malo, da kažem, pojasnio na osnovu ovih izlaganja odbornika. Ja kao građanin Foče zaista imam i želju i namjeru da ova naša apoteka u Foči posluje pozitivno. I vjerujem da i vi imate istu tu, da kažem, i želju i namjeru i da vam isti takav cilj. Ali, kao što rekoh, u svjetlu promijenjenih okolnosti, današnje vrijeme nije isto kao nekadašnje kada se ta organizaciona jedinica osnivala. Razumijem, znači, shvatam i to ima smisla vaša priča, da kažem, odborniče Dostić, da bi mi trebali možda, da i odborniče Vukane, pardon, izvinjavam se ako sam nekog izostavio, ima ta vaša, da kažem, diskusija smisla kad bi to, da kažem, imalo ekonomsku osnovu, odnosno kad bi bilo ekonomski isplativo. Da mi, da kažem, imamo svoje organizacione jedinice i u Čajniču, ko što smo imali u Kalnovik i u Donjem Polju. Ali prosto vrijeme, da kažem, i ekonomske prilike su se promijenile. O tome smo raspravljali na prethodnoj skupštini, mislim da je to gospođa Radenka Srndović pominjala. Prosto javne zdravstvene ustanove apoteke ne mogu da izdrže konkurenciju apoteka koje su privatnom vlasništvu. I zato je apoteka Foča jedna od rijetkih apoteka u Republici Srpskoj, mislim da još dvije ili tri imaju apoteke u, da kažem, u lokalnim zajednicama da su u javnom vlasništvu. Prosto imaju ti lanci apoteka koji mogu da nabavljaju robu u većim količinama, da dobijaju veće, da kažem, rabate, popuste. Ako imaju više poslovnih jedinica, zafali lijekova u jednoj poslovnoj jedinici, oni prebacuju. Prosto imaju bolje uslove poslovanja i definitivno jedan od razloga zašto javne zdravstvene ustanove apoteke, da kažem, u slabijoj mjeri posluju je taj što ne mogu da izdrže konkurenciju. Ja bih zaista volio da je to tako, ali ima li smisla da mi držimo apoteku u Čajniču koja, evo, zadnja dva mjeseca na računju mjesec mart ima negativno poslovanje u iznosu od nekih 3700 konvertibilnih maraka. Evo, znači, ja vam mogu dati, ako treba, i tačne podatke, sada ako hoćete precizno, idemo, evo, recimo za februar mjesec negativno poslovanje je bilo 3767 maraka u minusu. Zatim u januaru 3761, decembar 3488, novembar 2300, oktobar 2800, septembar 1706. Mislim, mogu ja vama čitati dalje ako treba, ako mogu vas dati na uvid ove podatke. Kažem vam, prosto kad se otvorila još jedna apoteka u Čajniću u septembru mjesecu prošle godine, ti su prihodi ove organizacijone jedinice apoteke Čajniće naglo počeli da padaju. I ne znam ima li smisla da držimo tu organizacijonu jedinicu koja će opterećivati našu apoteku Foča u tom financijskom smislu, a i onako situacija nije zavidna kao što znamo. Znači, prosto ovo je po meni ovo je neka sasvim logična i efikasna odluka. Nema razloga da držimo i dalje tu organizacionu jedinicu koja će negativno poslovati, opterećivati apoteku Foča samo iz nekih, da kažem, neekonomskih razloga. Prosto, mislim, to je na vama, ako vi smatrate drugačije, vi ne morate glasati za ovu odluku. Mogu vam reći samo, evo, recimo, dobit recimo apoteke u februaru mjesecu je bio 328 konvertibilnih maraka, a samo je za zakupnina za prostor bila 500 maraka. 400 maraka su iznosile režije, ne znam, struja, električna energija, voda, komunalije, programeri, tako da plus, znači, ne računajući plate radnika u bruto iznosu. Nema smisla ekonomskog držati, po meni, dalje ovu organizacionu jedinicu, a ako vi smatrate drugačije, to je vaše mišljenje, nemamo ništa protiv. Hvala.
Hvala. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Uzdržan? Protiv? Konstatujem da je ovakav prijedlog odluke usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sljedeća tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor imenovanje direktora javne zdravstvene ustanove apoteka Foča. Uvodno obrazloženje, sekretar gospodin Branimir Radović.
Evo, neću ja dugo. Uglavnom, prijedlog odluke u skladu sa odlukama koje smo već imali u dosadašnjem radnoj skupštini, ona predstavlja nastavak aktivnosti skupštine odnosno na prethodno donesene odluke. Imali smo na prošloj sjednici situaciju da smo izvršili imenovanje vršioca dužnosti direktora javne zdravstvene apoteke Foča u skladu sa zakonom ministarske vlade i drugim imenovanjima do okončanja postupka konačnog imenovanja i postoji obaveza raspisivanja javnog konkursa. To upravo radimo ovim prijedlogom odluke. Prijedlog odluke sadrži sve elemente koji su potrebni za sprovođenje postupka izbora i konačnog imenovanja. Opšti posebni osnovi predviđeni s odredbama zakona i odredbama matičnog statuta javne zdravstvene apoteke Foča i ovdje su predviđeni i nadležnosti i obaveze komisije za provođenje konkursa, šta ona treba da radi, da dostavi dokumentaciju. Imat ćemo, znači, postupak u nastavku na neko od narednih sjednica i prijedlog do komisije za izbor. Ovaj predlog odluke prešao je komisiju sada na pitanje propise. Mislim da je odluka korektna i zakonita.
Hvala. Otvaram raspravu. Imamo li prijavljenih? Dobro. Prelazimo na glasanje. Ko je za ovakav prijedlog odluke? Konstatujem da je ovakav prijedlog odluke usvojen jednoglasno. Sljedeća tačka dnevnog reda, izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča za 2024. godinu. Uvodno obrazloženje vršila s dužnosti direktora gospodin Danko Mihajlović. Pa ima smisla da objedinimo raspravu i za izvještaj i za program, pošto je ista javna ustanova. Pa eto, da znate.
Prvo bih da pozdravim načelnika opštine Foča, gospodina Vukadinovića sa saradnicima, predsjednika Skupštine opštine sa saradnicima, uvažene odbornike Skupštine opštine Foča, službenike opštine Foča, goste i sve slušaoce radio Foče. Ja sam Danko Mihajlović, vršilac dužnosti direktora javne ustanove Muzeja Stara Hercegovina u Foči i danas ću da vam predstavim izvještaj o radu i poslovanju naše ustanove u protekloj kalendarskoj i poslovnoj godini. Javna ustanova Muzej Stare Hercegovine 2024. godini je obavljala muzejsku djelatnost u skladu sa važećim propisima. Muzej je radio na popularizaciji i predstavljanju stalnih postavki pojedincima i organizovanim grupama posjetilaca. U prethodnom periodu je ostvarena dobra saradnja sa srodnim institucijama, što je stvorilo dobre osnove za uspješan rad naše ustanove. U nastavku ću hronološki predstaviti gostujuće izložbe, ali i druge aktivnosti koje smo realizovali tokom 2024. godine. U martu smo nastavili uspješnu saradnju sa Muzejem Rudničko-Takovskog kraja iz Gornjeg Milanovca, kada je u galeriji našeg muzeja predstavljena izložba Epopeja Velikog rata. Izložba Likovna kolonija Gatsko klinje predstavljena je u galeriji našeg muzeja 19. aprila 2024. godine. Tom prilikom izložene su 22 umjetnička djela od 19 autora. Kroz pomenutu likovnu koloniju je prošlo na desetine dobrih umjetnika, akademskih slikara iz Republike Srpske, Crne Gore i Makedonije, koji su ostavili veliki broj izuzetnih značajnih radova i koji čine zavidan fundus ove kolonije. Početkom maja otvorili smo izložbu Jovan Dučić svom Milom Trebinju, tragom njene vizije, nastao povodom 80 godina od njegove smrti. Izložba je pripremljena na osnovu legata Jovana Dučića koji se čuva u muzeju Hercegovine u Trebinju. Polovinom maja održana je predavanje profesora doktora Vladana Virijevića na temu Jugoslovenska ideja država i društvo, osvrt sa istorijske distancije. 18. maja u Muzeju Stare Hercegovine obilježili smo Međunarodni dan i Evropsku noć muzeja. Tom prilikom Muzej Stare Hercegovine se po 10. put pridružio velikoj porodici od nekoliko hiljada evropskih muzeja koji obilježavaju noć muzeja. Tema je bila Muzeji za obrazovanje i istraživanje. Program je počeo koncertom nagrađenih učenika osnovne škole. Nakon toga u nastavku mališani su crtali omiljene predmete iz muzeja i gostujući izložbe o Jovanu Dučiću. Zatim je uslijedio i čas crtanja portreta sa akademskim slikarom Danilom Ivanovićem. Sve naše stalne postavke bile su dostupne posjetiocima do 23 časa. Od 30. maja do 5. juna 2024. godine bila je predstavljena izložba slika Srpske svjetinje crkve manastiri autora Radmila Kovačevića. Radmil Kovačević rođen je 1949. godine u Foči. Jedan je od osnivača udruženja likovnih umjetnika Ton.
Izvolite.
Muzej Republike Srpske predstavio se junu izložbu Mural Lavi Krin, čiji je autor Janko Vračar i Dejan Došić. Na izložbi je predstavljeno 20 grbova najznačajnijih vladarskih velikaških porodica srednjovjekovnih srpskih zemalja. Krajem juna svoj rad predstavio je Narodni muzej iz Čačka izložbom Iščezli svijet minulih epoha, gdje smo predočili fosilne ostatke nekadašnjeg živog svijeta iz različitih perioda geološke istorije naše zemlje. Ovi predmeti, izloženi predmeti, se čuvaju u Narodnom muzeju u Čačku, autor izložbe je paleontolog Biljana Čkonjević. U julu su povodom 110 godina početka Prvog svjetskog rata bile izložene kopije originalnih dokumenata Austro-Ugarskog ultimatuma Srbiji, koncepta odgovora vlade Kraljevine Srbije na ultimatum i telegram objave rata. Izlaganje ova tri dokumenta, koje su neposredno prethodila jednom od najvećih svjetskih sukoba u istoriji čovječanstva, posjetioci imali priliku da vide odlučnost Austro-Ugarske da objavi rat Srbiji, ali i napore Kraljevine Srbije da izbjegne sukob i sačuva mir. Krajem jula otvorena je izložba fotografija konkursa fotografijom kroz Srpsku 2023. godine, gdje je izloženo 40 najljepših fotografija, među kojima je i 13 fotografija sa motivima sa područja opštine Foča, dok su među autorima našla i dva naša sugrađana, Radojica Ćosović te Goran Milanović, koji je za fotografiju pašnjace na Zelengori osvojio nagradu publike. Krajem oktobra priređena je izložba skica i grafika Mirka Kujačića. Izložena su djela koje se čuvaju u Muzeju Hercegovine u okviru legata Mirka Kujačića. U galeriji naše ustanove je u novembru pred likovnom publikom otvorena treća po redu izložba slika Fočanski A3 format koju je akademski slikar Danilo Dačo Ivanović osmislio, a na kojoj se predstavilo 55 umjetnika i 7 zemalja sa 60 djela. Sredinom decembra otvorena izložba maketa crkava od drveta do duhovnosti, čiji je autor Bojan Pjevačić. Jedan od naših zadataka je i osmišljavanje i provođenje pedagoških aktivnosti u obliku likovnih, kreativnih i edukativnih radionica od vrtićkog uzrasta do treće dobi sa posebnim osvrtom na rad sa osobama sa invaliditetom. U protekloj 2024. godini u muzeju su realizovane brojne radionice za djecu, učenike osnovnih škola sa istorijom ovog kraja, tradicijom običajna, značajnim ličnostima. Upoznali smo učenike osnovnih škola u okviru nastavnih predmeta Moja okolina, priroda i društvo, istorija, geografija. U toku ljetnjeg raspusta realizovali smo niz radionica pod nazivom Raspust uz muzej. Veliki broj učenika posjetio je naše stalne postavke u okviru redovnih nastavnih aktivnosti. Tokom prethodne godine održano je 11 muzejskih radionica u skladu sa tematskim izložbama kao i godišnjim planom za njihovu realizaciju. Ja bih istakao prikazivanje dokumentarnog filma Ponor, pravo na sjećanje, koji je nakon premijernog prikazivanja u srednjoškolskom centru u Foči predstavljen i u našoj galeriji. Cilj filma, koji osim istorijske osnove ima...
Molim vas samo za mir, dozvolite Danku.
Dobro, ja ću malo da preskočim da vam ne bi uzimao vrijeme. Ja sam mislio detaljno da obrazložimo, pošto se radi o programu koji je, da kažemo, društveno zanimljiv i u koji možemo da diskutujemo. Sada bih nešto da se osvrnemo na projekte koje smo realizovali. U 2024. godini aplicirali smo na sredstva kod resornih ministarstava. Ministarstvo prosvjete i kulture odobrilo nam je sredstva u visini od 1700 km za realizaciju projekta Nastavak konzervacije i restauracije etno sobe u Muzeju Stare Hercegovine. Kod istog ministarstva smo aplicirali na javni konkurs za otkup dijela likovne umjetnosti i dobili sredstva u visini 2400 km za projekat Umjetnička zbirka Fočanskih slikara. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine odobrilo nam je sredstva u visini 20.000 km za projekat uvođenja sistema grijanja u pozorišnoj sali, a od označenih sredstava smo nabavili u peć na pelet. Dalja realizacija ovog projekta trebalo da se nastavi i u ovoj godini. Ministarstvo civilnih poslova odobrilo nam je sredstva u visini od 5.000 km za projekat Upoznajmo strane studente sa našom kulturom i tradicijom, a naše sugrađane sa njihovom. Projekat ćemo realizovati u 2025. godini. U pozorištu je tokom 2024. godine odigrano 8 predstava, od čega 5 večernjih i 3 dječije predstave. Dalje, sada bi se osvrnuo malo na plan rada za 2025. godinu, gdje planiramo i dalje raditi na popularizaciji i predstavljanju stalnih postavki pojedincima i organizovanim grupama. Saradnju ćemo svakako razvijati i nastaviti sa ostalim muzejima, ustanovama i slične djelatnosti iz Republike Srpske i okruženja. U toku 2025. godine planiramo manje više svaki mjesec da imamo po jednu gostujuću izložbu različitih tematika, kako bismo, da kažemo, zasitili znati želju različitih profila interesovanja od istorije, umjetnosti, paleontologije i slično. Također u maju planiramo da obilježimo Međunarodni dan i Evropsku noć muzeja. To je jedna internacionalna, da kažemo, dešavanje koje je svakako na što smo ponosni i gdje učestvuje i naš muzej. Tema je uvijek u stvari internacionalno dogovorena i ugovorena. Također u maju planiramo da predstavimo i monografiju Fočanski srez 1918-1941. godina, čija je autor Moja Malenko. Zatim dalje bih, da kažemo, ono što je naš muči sve u kulturi, to su mala sredstva koja imamo. Mi imamo također dosta tih tehničkih problema, stara nam je zgrada i konstantno traži neka ulaganja. Mi u ovoj godini smo već krenuli sa defektažom rasvjete, zatim planiramo da na neki način sve stalne postavke da sredimo i makar podove, odnosno da izvršimo poliranje ovih gdje je dobro očuvan parket, zatim da zamijenimo preostali dio stolarije. Naravno, veliki želja nam je da riješimo problem grijanja naše ustanove. Iduće godine je 70 godina rada naše ustanove, pa
pa svakako već od sredine ove godine planiramo da krenemo ozbiljne aktivnosti kako bi na jedan dostojanstven način obilježili, da kažemo, ovaj značajan jubilej. Šta još bi se osvrnuo? Pedagoška služba narednoj godini planira također 12 propratnih radionica, odnosno svaki mjesec planiramo po jednu aktivnost. U saradnji sa turističkom organizacijom bit će promovisano kulturni i vjerski turizam. Muzej će i dalje dati svoj doprinos i u pripremi manifestacija kao što su Ljeto u Foči, Zima u Foči i druge aktivnosti koje se provode u našoj sredini. Također u pozorištu planiramo da se izvede, da kažemo, 8 predstava, od čega 6 večernjih i 2 za najmanju publiku. Naravno, ovo su sve planovi. Gledat ćemo da ove planove ostvarimo, možda ako budemo u mogućnosti da ih i prebacimo. Planovima, želja i planova je dosta, vidjet ćemo što ćemo biti u mogućnosti da realizujemo. Hvala na pažnju.
Hvala. Otvaram raspravu prijavljenih za diskusiju. Gospodin Dušan Bodroga, izvolite.
Evo, kao neko koji je i radio u muzeju kao pripravnik i jedno vrijeme pod ugovorom na određeno vrijeme od 2014. do 2016. upoznat sam u dobroj mjeri sa problematikom muzeja i također vjerovatno sam ovdje u sali, pa i sve građanstva, ako ne borim one koji su zaposleni, i neko koji najviše posjećuje aktivnosti i manifestacije ove naše ustanove kulture. Krenuo bih od infrastrukture. Ja kada sam bio, dakle, tad od 2014. do 2016. kada sam radio, direktorica je bila ovdje koleginica Branka Dragičević, tada je dobar dio infrastrukturnih radova na zgradi završen, najviše putem projekata kroz savjet ministara i ministarstva civilnih poslova, tada je obnovljena cijela fasada, obnovljena stolarija na zgradi muzeja, krov i odrađen je pretres krova zgrade pozorišta. Znači, to je, tada je od Ministarstva civilnih poslova i od savjeta ministara za muzej privučena sredstva u iznosu od, čini mi se, oko 50.000 maraka. Tako da ono što treba sljedeće završiti u zgradi muzeja i što treba opština da izdvoji sredstva što prije, a to je da riješi centralno grijanje u zgradi muzeja, znate. Mislim, sada kancelarije i sama zgrada muzeja se zagrijava na taj način što se lože drva. Dakle, to je zaista neprimjerno za jednu ustanovu kulture i morala bi opština, evo vidimo, nema u budžetu za ovu godinu, ali morala bi opština ili da li kroz projekte od Vlade Republike Srpske, da li od savjeta ministara, konačno da riješi ovo pitanje koje je prioritetno pitanje što se tiče infrastrukture u zgradi muzeja. Ono što bih isto također pitao, obratio mi se prošle godine, inače, moj prijatelj, a umjetnik iz Šapca, Đorđe Zečević. On ima jednu svoju izložbu pod nazivom Znamenite srpske majke. On je prošle godine, on je mene pitao da bi volio ovdje da dođe da gostuje sa izložbom. Ja sam ga uputio da to ide službenim putem, da se obrati zvanično muzeju na zvaničan mail Muzeja Stare Hercegovine. I prošle godine, valjda pretpostavljam, ova bivša direktorica je odgovorila da u 2024. je ispunjen raspored, pa kao da će izložba biti u 2025. godini. Međutim, vidjeli smo u materijalima, nema uopšte ovdje u programu aktivnosti da će njegova izložba ovdje gostovati. Pa da pitam zašto neće, ako neće da vidimo onda sa Centrom za kulturu da organizujemo ovdje njegovu izložbu. Inače, njegova izložba je baš odjeknula u regionu, sa tom izložbom je gostovao i po raznim gradovima u Srbiji, Crnoj Gori, Republici Srpskoj, a u značaju njegove izložbe svjedoči i to da je u Tiftu njegovu ovu izložbu otvorio lično mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije. Ono što također bi ovako kao neko koga zanima kultura, inače uvijek kad god odem u neki grad, prvo što posjetim je uvijek, da li u inostranstvu ili Srbi Republike Srpskoj, prvo u tom mjestu posjetim muzej. Trebalo bi na neki način, to i piše u programu, i težiti tome, ja znam da treba za to sredstava, ali eto, težiti tome osavremenjivanje postavki, odnosno da se i sve iz prošlosti, imamo evo 5 stalnih postavki ili 6 sa Ristom Jeremićem, nije bitno, da se pogotovo i postavka Drugog svjetskog rata na neki način i obnovi, pošto je u dobroj mjeri ta izložba na jedan propagandan način, da kažem, i dosta ideološki ostrašćeno prikazuje taj period i dešavanja tokom tog perioda u našem gradu. Ono već kada sam se toga dotakao, ono što se tiče samog platoa ispred muzeja, vi imate onda situaciju, recimo, i da imamo spomenik i Fočanskoj omladinskoj četi, to je bila partizanska jedinica iz opštine Foča. Međutim, ono što, ako već ima spomenik jednom antifašističkom pokretu, dakle, kao što je poznato, naš narod imao dva antifašistička pokreta, partizanski i četnički, odnosno jugoslovensku vojsku otadžbini, već ako imamo spomenik partizanskoj jedinici, a ukupno je Fočaka u tom partizanskom antifašističkom pokretu bilo oko 180, a u jedinicama koje su sa područja Foče, jugoslovenske vojske otadžbini, bilo je preko 1000. Dakle, 90% stanovništva je pripadalo jugoslovenskoj vojsci u otadžbini u odnosu na partizanski pokret. Pa bi logično bilo tu u blizini da isto se podigne i spomenik jedinicama sa područja Foče koji su pripadnici četničkog antifašističkog pokreta ili jugoslovenske vojske otadžbini, kako je bio zvanično ime pokret. Dakle, imali smo Fočansku brigadu u početku, čiji je komandant bio Milan Matović, kasnije osnovana još jedna kao elitna brigada Drinskog korpusa, leteća brigada Drinskog korpusa, čiji je komandant bio Vasilije Bodiroga. Također, ono što bih isto dao neke smjernice u kom ja mislim da bi trebao djelovati muzej, i što se tiče prošlosti, imamo iz prošlih ratova, ja naime i koristim uvijek i priliku iz kontakte da prikupim što više, i dosta je te arhivske građe digitalizovano, i na neki način gledam da ti ljudi, pogotovo koji su ratovali i svočaju prvi svjetski rat i drugi svjetski rat i naravno posljednji odbranbeno otadžbinski rat, da im se na adekvatan način odužim. Ono što je dosta ovako u prošlosti našoj nerazjašnjeno je učešće Fočaka u Prvom svjetskom ratu kao solunskih dobrovoljaca. Naime, evo samo bi koristio da, evo, Ristu Jeremiću smo se odužili, u muzeju je dosta proučen njegov lik i djelo. Dakle, jedna ličnost koja je od nacionalnog značaja, ne samo od lokalnog značaja. Ono što bih volio da u narednom periodu muzej se posveti istraživanju lika i djela najpoznatijeg ratnika iz Prvog svjetskog rata sa područja Foče, to je Petar Klarić. On je naime pripadao jednoj od najelitnijih jedinica u Prvom svjetskom ratu, to je bio Jadarski odred, poginuo je, čiji je komandant bio čuveni Vojin Popović, poginuo je na Kajmakčalanu i sahranjen je u Zetinliku u savezničkom groblju u Solunu. Imao je čak dvije Karađorđeve zvijezde, to je bilo najveće odlikovanje Kraljevine Srbije, i zaista ratnici koji su dobijali to jedno odlikovanje zaista je značilo da se radilo o jednom veoma hrabrom ratniku, a pogotovo on je imao čak dvije te Karađorđeve zvijezde. A kao dobrovoljac u Crnogorskoj vojsci je zaradio u Prvom Balkanskom ratu i Zlatnu Obilićevu medalju, što je bila najveća medalja u Kraljevini Crnoj Gori. Ovo što isto također koristim ovu situaciju, isto da kažem, nije direktno vezano za muzej, ali bih volio da opštinske vlasti obrate na to pažnju. Vezano je za muzej u smislu što se muzej bavi zaštitom naše kulturne baštine. Evo, najviše me na ovo naveo da sada pričam, imali smo prije 7 dana na portalu Radija Foče od našeg novinara Igora Jankovića, dakle, pisanje o starim gradskim porodicama. Imamo ovdje, mnogi ne znaju, ni ja nisam znao do nekog perioda, zaista jedan izuzetan spomenik kulture, to je kuća Glođajića u Srpskoj Varoši ili Čerezluku, kako se sada zove, i zaista načelniče i izvršna vlast, zaista trebali bi nešto potruditi se da u budućem periodu zaštitimo daljeg propadanja taj spomenik kulture. Naime, i iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine Republike Srpske su rekli da se zaista radi o jednom izuzetnom spomeniku kulture koji je zaista i rijedak na prostoru Republike Srpske. Uporedili su čak tu kuću Glođajića sa konakom kneginje Ljubice u Beogradu i zaista trebalo bi sve urati da zaštitimo daljeg propadanja taj spomenik. Kuća je stara 200 godina i to je bila kuća, dakle, te pomenute porodice Glođajić, naše znamenite porodice, čijih, nažalost, potomaka više nema u Foči. Ono na što trebalo bi također u budućnosti insistirati, također i na ovaj način se i obraćam opštinskoj vlasti, da u narednom periodu sveopštinska vlast uradi da konačno naš muzej zaslužuje da zaposli jednog arheologa. To nam je preko potrebno u našoj opštini Foča, jer zaista opština Foča prebogata arheoloških nalazišta od praistorije pa do novijih vremena i zaista ima se šta ovdje raditi i zaista bi trebalo u tom smjeru razmišljati da konačno arheologa zaposlimo koji bi istraživao arheološka nalazišta na teritoriji naše opštine Foča i sa stanovišta kulture, mislim da je to našem gradu prijeko potrebno. Evo ja sam imao isto jednu situaciju, naime mitropolit na inicijativu sveštenika paroha crkvene opštine Tetimske, dakle ove Čelebičke, Čelebičkog kraja, posjetio je sa sveštenstvom ostatke crkve u Velenićima, dakle radi se igrom slučaja u mom selu iz 15. vijeka i mitropolit je kod sveštenstva tražio da se dovede arheolog i ja sam se isto također lično u tu priču uključio jer se radi o mom selu, međutim nema arheologa puno u Republici Srpskoj i zaista na cijeloj regiji, da nije čak od Zvornika pa do Trebnja imamo samo jednog arheologa koji zauzeti naravno ne može da dođe da istraži to područje. Dakle, ovo su neke smjernice koje sam ja ovdje naveo u kojim smjerovima bi trebalo razmišljati što se tiče našeg muzeja i kulturne baštine i možda razmišljati isto u budućem
periodu. Samo ime kluba odbornika.
Evo, minut, kako god može. Što se tiče spomen sobe, možda bi bilo najprimjerenije, to je moje razmišljanje, da spomen soba ipak bude u budućem periodu izvojena u jednoj posebnoj kapeli, možda u porti hrama Svetog Save, pošto je tamo predviđeno projektom svakako gradnja još jednog objekta u sklop kojeg bi bila gostoprimnica. Možda bi trebalo u tom smjeru razmišljati da mislim da je primjerenije spomen soba da bude u kapeli jednoj nego da bude kao muzejski eksponat. Mada i nekim gradovima kojima sam išao također je spomen soba sastavni dio izložbenih postavki muzeja, a ne, u nekim gradovima zaista spomen sobe imaju zasebne kapele. Eto, to su moja neka razmišljanja i volio bih da se izjasnite oko ovoga.
Hvala. Gospodin Milivoje Dostić, redovna diskusija, izvolite.
Ja ću veoma kratko, čuli smo izlaganje VD direktora i njemu ja ne mogu da uputim ni jednu zamjerku ni bilo šta zato što je od prije mjesec dana postao VD direktora. Ako Bog da, negdje sljedeće godine u ovo doba, onda ćemo vjerojatno malo više pričati. Kada je ono što na što nisam ponosan, evo kada je VD direktora ovdje predstavljao svoj izvještaj o radu u ovoj prošloj godini i plan program za ovu godinu, pošto sjedim gore pozadi, onda je to lijepo mjesto, jer onda kad sjedite pozadi, onda sve vidite šta li rade ispred vas. I onda 80% odbornika je pričalo o metalu rad, čak je i predsjednik skupštine morao da intervenše. To nam ipak nešto govori, nažalost, negativno nama. Znači, kad je u pitanju kultura, muzej, onda jednostavno nikoga to nije ni briga. Nažalost, to nije bila briga ni zajednice u prošlom sistemu, kad je bila socijalistička Jugoslavija. Nije se popravilo mnogo ni u ovom novom. I mislim da bi tu bilo prostora da malo ozbiljnije shvatimo kulturu, jer muzej je čuvar kulture ovoga kraja, ove regije, kulturne baštine, kulturnog nasljeđa i njegova uloga je neprocjenjiva. Da bi ti ljudi mogli da obavljaju tu svoju ulogu koju obavljaju, znači svi budući, znači sadašnji i budući direktori, trebali bi da daju i neki svoj lični doprinos tom radu. U nekom prethodnom periodu, govorimo posljeratni, bilo je neki tu i pokušaja i tako dalje, međutim, opet pričamo, kad politika uradi svoje, onda jednostavno neke stvari ne mogu da napreduju. Ono što bih ja samo malo, ne možemo mi da uvijek sugerisao, ne možemo mi da tražimo uvijek da nam neko drugi osigura nama uslove. Naravno, Skupština opštine kao osnivač, ona izdvaja određena sredstva. Da li su ona dovoljna, izvinjavam se, da li su ona dovoljna, pa nisu sigurno dovoljna, ali to je uvijek bilo tako i ja ne mogu da baš tu aboliram samo ove direktore koji rukovode tom ustanovom, iz prostog razloga što i oni bi trebali nekim svojim radom, odabirom svojih saradnika, da značajno doprinesu promociji rada muzeja, jer on ima jedan i veoma značajan i zvučan naziv Muzej stare Hercegovine, znači govori o kulturnoj baštini i kulturnom nasljeđu ove regije. Tako da se, iako nemate dovoljno novaca, ali ako imate volju, entuzijazam i znate da radite svoj posao, znači ne odnosi se ovo sada na ovoga VD direktora, jednostavno sam odmah se ogradio na početku, onda morate i vi, rukovodioci ovakvih institucija, da svojim radom, sa svojim saradnicama i svojim pregalaštvom mnogo toga možete promijeniti, iako živimo u oskudici. Naravno, nažalost, to je poražavajuće za naše društvo, para za kulturu skoro da nema i kultura skoro da nikoga ne interesuje. I evo kad je bio izvještaj, vidio sam, pratio sam, jednostavno svaki je pričao i tip kao razgovarao i tako dalje i tako dalje. Tako da mi, obični građani, treba da pomognemo da se riješe neka infrastrukturna pitanja koja je moj prethodnik Dušan to veoma dao jednu stručnu, mogu da čak kažem i tako, jednu detaljnu analizu situacije u ovoj našoj regiji, regiji stare Hercegovine, i to podržavam apsolutno, ali i mi moramo na svaki način da radimo na promociji ove ustanove koja je od neprocjenjivog značaja, zaista od neprocjenjivog značaja, jer ako nemamo svoj identitet, nemamo kulturno nasljeđe, nemamo kulturu sjećanja, onda jednostavno mi smo kao društvo, kao zajednica, država ili kako god to zovete narod, u veoma teškom i ozbiljnom problemu. Vidimo šta se dešava ovih dana na prostorima gdje živi srpski narod, od Kosova i Metohije preko Crne Gore, Srbije, Republike Srpske. Vidimo da je srpski narod napadnut svim sredstvima i tako dalje, i da se bije jedna velika bitka za odbranu srpskog naroda, srpske kulture, srpskog identiteta. Zato pozivam sve nas da u našim nekim mogućnostima pomognemo u promociji kulture na ovim prostorima, jer to je nešto što je jako važno za nasljeđe ovih ljudi. Eto, samo toliko i hvala lijepa.
Hvala. Gospođa Tatjana Šiforija.
Hvala predsjedniče. Obzirom da je ovo moje prvo javljanje, želim da pozdravim predsjednika sa svojim saradnicima, načelnika sa saradnicima, uvažene kolege odbornike, goste i slušalce radija Foči. Moram na početku reći da sam ja zaista slušala pažljivo izvještaj i plan direktora, ne prihvatam primjedbe. I imala sam potrebu da kažem par rečenica vezano za izvještaj, to jest plan poslovanja za 2025. godinu. Dakle, mi smo na prošloj sjednici Skupštine opštine razriješili direktorcu, gospođu Dušku Stanković, na njen lični zahtjev zbog odlaska u penziju. I ovim putem želim da joj čestitam odlazak u penziju i smatram da je dala svoj doprinos za razvoj kulturnog turizma u Foči, da je dobro vodila ustanovu. Naravno, želim da čestitam i novoizabranom direktoru Danku Mihajloviću, i ne sumnjam da će biti sjajan direktor i da će dati svoj maksimalni doprinos na unapređenju rada muzeja. Naime, ja nisam baš toliko kompetentna da pričam o muzeju kao što su pričale pojedine kolege, ali što ih ima koji su zaposleni u muzeju, ali da ću par sugestija ili svoje lično mišljenje, čisto kao neki turista koji je često putovao možda po svijetu, po Europi, i koji bi želio da i naš muzej tako izgleda. Naravno, svi vi koji ste išli negdje, pa otišli na booking i bukirali smještaj, prvo što vam se ponudi je posjeta muzeju u tom gradu. Znači, ja obavezno kupim tu ulaznicu. kupim tu ulaznicu jer želim da vidim taj muzej, puđem na sajt tog muzeja koji je naravno digitalizovan, pa sve vidim šta nudi, koji ima postavke, ima virtualne ture, ima chat botove, informišem se i naravno odem u taj muzej. U vašem planu za 2025. godinu vi ste planirali zaista toga dosta, ali ja sam mišljenja da ključne strategije za unapređenje rada muzeja i pozorišta su digitalizacija, poboljšanje sadržaja i jača promocija. Naime, digitalizacija i modernizacija postavke, kreiranje virtualnih tura kroz muzeje, interaktivne aplikacije i 3D modeli eksponata. Već je kolega Dušan pomenuo digitalne baze podataka, ali smatram da trebaju imati sa opisima eksponata na više jezika, jer mi imamo sad turiste iz Indije, iz raznih zemalja koji mogu da pročitaju o eksponatima. Postavljanje multimedijalnih ekrana sa videozapisama, naravno rekonstrukcija istorijskih događaja i animacije. Smatram da treba da koristite aktivnije društvene mreže, da treba da imate veću saradnju sa turističkim agencijama i vodičima, da naš muzej bude dio zvaničnih turističkih ruta, što znači da svi oni koji posjete rafting kamp, da dođu i da posjete i muzej Stara Hercegovina u Foči. Dakle, na kraju ću reći da Foča treba da bude važan kulturni centar regije, da je ključ u modernizaciji, boljoj promociji i aktivnim uključivanjem lokalne zajednice i turista u kulturni život grada. Hvala.
Hvala, gospodin Mastilo.
Hvala, predsjedniče. Poslije Šifori nemate šta pričati, uglavnom, kad ona izađe. Pokupi sve ono što bi možda ovaj čovjek rekao. Zezam sam, ali nije. Nisam imao namjeru da pričam nešto previše oko ovoga iz materijala koje smo dobili, koji su vrlo studiozno urađeni. Vidi se da ustanova radi, da ima aktivnosti i da ima ozbiljan plan, program za narednu godinu. I sve to je vjerojatno posljedica iz stalnih kadrova koji poznaju ovu problematiku i meni je drago da ovaj mladi direktor je to prihvatio vrlo ozbiljno i uradio tako obimno da je za pohvalu. I neću ja komentarisati ovo u nekom širem smislu, ali ovo što se da kaže, nemoj da shvatiš kao kritiku, nego jedan savjet na osnovu nekog mog ovdje dugogodišnjeg prisustva i iskustva. Nema potrebe da ovdje prezentuješ kompletan plan, izveštaj čitajući ga, znaš. To je vjerojatno neiskustvo koje je donijelo tvoje prvo pojavljivanje ovdje. Sve napravi jedan krastak siže, mi smo svi odbornici imali materijal, na osnovu toga možemo diskutiramo, da ti postavimo pitanja i da ti eventualno odgovoriš. Ali dobro, donijet će to vrijeme sa sobom tako da se ne istrpljuješ onoliko koliko je to bilo nepotrebe da čitaš. Uglavnom, podržat će ovaj izveštaj, program rada i zadovoljno s ovim što je urađeno. Hvala.
Hvala. Gospodin Miloš Milić, redovna diskusija, izvolite.
Hvala lijepo. Pozdravljam gospodina predsjednika Skupštine Sarandicima, uvaženog gospodina načelnika Sarandicima, kolegice i kolege, odbornike, drage goste, slušalce Radio Foče. Vezano za ovu tačku dnevnog reda, tačno je da je teško govoriti posle Tanje Šifori, naše kolegice, ali ono što nije rečeno, reći ću, pokušat ću ovdje da kažem, a sve vezano za neke svoje impresije koje sam imao u zadnje 4 godine, samo jednu, ajde da kažem, izložbu ili predstavu nisam gledao jer sam bio spriječen, nisam bio tada u Foči. Foča po svemu treba da bude grad. Ako ne može po broju stanovnika, sigurno može po nekim drugim uslovima i sigurno namjere da se Foča prezentuje po grad bilo je kod ovih ljudi koji su zaposleni u našem muzeju. Ono što smo mogli svi da vidimo vezano je bilo za aktivnosti koje su rađene na predstavama, na izložbama i na svemu tome što je rađeno. Ja bih tu posebno spomenuo novog direktora, vršioca dužnosti gospodina Danka Mihajlovića, jednog mladog entuzijastu, izuzetnog intelektualca i stvarno mu želim svu sreću u budućem radu. Sigurno treba spomenuti dosadašnju direktoricu gospođu Dušanku Stanković koja je to jako osmislila, predano radila i sve pohvale za njen rad i svu sreću u životu joj želim. Sigurno da to ne bi moglo biti se mnogo toga uraditi da nije bilo razumijevanje od našeg načelnika Milana Vukadinovića koji je gledao da se nađe, iznađe u načinu mogućnosti da bi se došlo do sredstava da se to sve što se organizuje isfinansira i bude to onako kako treba. Šta se meni u prošloj godini posebno svidilo i na što ću ja to pričati? Ja sam s ponosom, kažem da sam između ostalo završio Fočansku gimnaziju, ja sam imao jednog barda književnosti, profesora Žarka Obrenovića. To je jedan divan čovjek iz ovoga grada. I onda je u trećem razredu gimnazije učio se Jovan Dučić. Tada smo mi morali, svi kažemo muškarci, kako ćeš biti djevojci, izkažeš ljubav, ako ne znaš najljepšu ljubavnu pesmu. Ona se zove Pesma o ženi. I mirali smo je svi znati na pamet, a oni koji smo htjeli baš da se dokažemo, morali smo učiti od Alekse Šantića pred prazničko večer. To je vrhunstvo, kad znaš u trećem razredu tu pjesmu. Ali pored Jovana Dučića, pored pjesama, ja ću pričati o nekoj drugoj stvari, što je na toj predstavi rečeno, to je jedan filozofski esej Blago cara Radovana. Ja sam jedno 25 puta to pročitao, vjerovatno i više. To je kad vam onako teško, pa ne ide kako treba, pa imate dvije stvari. Ili da tučite leksilijum i spavate, ili da čitate Blagog cara Radovana. I tamo vam se objasni šta je veliko, šta je malo, šta je sitno, šta je veliko, šta je lijepo, šta je ružno, šta valja, šta ne valja. Prema tome, kad god je teško u životu, Blago cara Radovana, Jovana Dučića i hvala svim ljudima na ideji da se priča o Jovanu Dučiću. Pored svih diplomatskih i drugih stvari njegovog srpskog organizacije, to je jedan veliki, vjerujte, esej koji treba svak, ama baš za svak da pročita. Što se tiče sljedećih drugih stvari, to su vezano za ove predstave koje su bile izložbe, saradnja, da se ne ponavljamo sa svim tim eminentnim muzejima, kućama s kojima smo mi sarađivali. I sigurno da je tu bilo baš onako nešto što se moglo da se vidi i za kulturu našeg grada, i za kulturu našeg naroda, i za tradiciju našeg naroda. Ono što hoću posebno da kažem jeste da je podržavam namjeru, razumijevanje, ideju i njeno prezentovanje u praksi. To je inicijativa da se stranim studentima pokaže šta to ima u našoj Foči. Drago mi je što je Ministarstvo civilnih poslova to prepoznalo, mislim sa grantom od 5000 konvertibilnih maraka, jer viđamo te naše sugrađane, te mlade ljude iz Indije, iz drugih zemalja koji dolaze u muzej, koji se interesuju i mnogo mi je drago da svakoga vidimo. Mi smo otvoren širok grad za sve dobre ljude, za sve ljude koji žele da nauče vezano za našu kulturu, tradiciju i ponašanje iz ovoga grada. Sigurno da Foča kao grad može dosta toga da pokaže, prikaže. Imamo mi pojedinaca, entuzijasta koji su mnogo toga uradili. Ja ću ovog momenta da uz poštovanje svakoga pomenem naša tri sugrađana koji su po meni dosta toga učinili na prezentaciji, na tom kulturnom radu. To je gospodin Danilo Ivanović, to je gospodin Radmil Kovačević i gospodin Radojica Ćosović. Svi u svojim domenima, svim svojim poslovima su pokazali i vezano određene aktivnosti vezano za kulturnu tradiciju od našeg grada i u svo to poštovanje koje treba da kažemo za njihov taj rad. Ja mogu da kažem da mi je mnogo bilo lijepo na svim ovim prezentacijama, na promocijama. Ja sam gledao, jako sam se ponosno osjećao kao građan ovoga grada i meni je bilo mnogo lijepo prisustvovati svim tim prezentacijama, a one su sve urađene stručno, profesionalno, onako ljudski i u svakom slučaju mnogo hvala još jedanput načelniku, direktorici Stanković i novom direktoru Mihajloviću i svima im želim svaku sreću i ja ću sigurno i za izvještaj i za program sa sveg srca da glasam. Hvala lijepo.
Hvala. Gospođa Branka Dragičević, redovna diskusija, izvolite.
Hvala predsjedniče, pozdravljam vas sa saradnicima, načelnika sa saradnicima, kolege odbornike, goste i sve slušaoce Radija Foče. Pa vi ste svi svjedoci ovdje da ja vrlo često govorim o kulturi, kada možda zato ima prostora na tačkama dnevnog reda i kada nema, pa nekako osjećam dužnost da se i sada javim. Što se tiče muzeja, dosta su moji prethodnici rekle, ja se svaki put trudim da ukažem na neke probleme i ono što je stvarno neophodno za funkcionisanje ove zgrade. Evo, iskreno se nadam da će ključni problem biti riješen grijanje u narednom periodu. Slažem se sa koleginicom Tanjom da treba biti jača promocija i da na tome treba raditi. Slažem se na tome da inicijativa treba da krene upravo iz naše ustanove, ali isto tako treba da bude i uvezanost veća ustanova, da imamo podršku srodnih ustanova, kao i naravno podršku opštine Foča na samoj promociji i realizaciji brojnih projekata. Drago mi je što je kolega Miloš prepoznao i ovaj projekat koji trenutno realizujemo i koji će biti sa stranim studentima realizovan u toku ove godine, za koji smo obezbijedili sredstva ova eksterna od Ministarstva civilnih poslova. Ono što bih ja ovaj put tražila i zamolila, tiče se nevezano i za izvještaje, ali tiče se funkcionisanja ustanove, to sam govorila i prije na prethodnim sjednicama Skupštine opštine kada sam imala priliku, a to je da je neophodno riješiti parking mjesto za zgradu muzeja. Evo, nažalost, sad je Mladen izašao, ali ja se nadam da će to u narednom periodu biti riješeno, jer kada dolaze izložbe, kada dolaze predstave, oni moraju da preko onog ivičnjaka prelaze i parkiraju se pred sam ulaz u zgradu, što je na neki način nije ni lijepo vidjeti kada ljudi ulaze da to posjete, da ispred tu stoje parkirani kombi ili automobili. Ja sam i ranije predlagala da to bude sa bočne strane zgrade prema kortu, da se napravi jedno mjesto samo za zgradu muzeja, isključivo kada imamo predstave i kada imamo gostujuće izložbe, da se tu ljudi mogu normalno parkirati. Ono što je još istakao moj kolega Dušan, to je ova kuća Đajića o kojoj je pisao kolega Igor Janković. To ste vjerojatno svi imali priliku da pročitate na sajtu Radio Foče. To je neprocjenjivo bogatstvo i zaista smatram da bi opština trebala na neki način da se uključi u to, da bar zaštitimo od propadanja. Ja, možda i tu i sličan problem kao što je sa kućom Mire Jelić-Hađevuković, ti neriješeni imovinski odnosi. Ne znam kako, ali u nekoj budućnosti zaista bi najbolje bilo da se to otkupi, da se to renovira, da to postanu depadansi muzeja, da se obogati kulturna ponuda. Sami znamo da nam je na neki način iskučena trenutno ta ponuda. Pored muzeja Fočanske kuće, Aladža džamije, našeg hrama i Begove kuće, mi u gradskom jezgru i nemamo toliko nekih objekata koji su reprezentativni, koje možemo predstaviti turistima koji dođu. Tako da bi bilo dobro da se to u nekom periodu nađe rješenje, a evo apelujem na opštinu, da li kroz neko javno-privatno partnerstvo, da li kroz neki otkup, da se nađe neki modus kako bi se spriječilo od propadanja ove kuće, jer kao što ste imali priliku da pročitate, ova kuća poznate trgovačke srpske porodice Glođajić je u rangu sa konakom Kneginje Ljubice. I stvarno mislim da ne bismo smjeli dopustiti da to propadne, da se iznađe neko rješenje, jer to bi zaista bila jako dobra dopuna turističke ponude i kulturne ponude našeg grada. Toliko od mene, hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Gospodin Vukan Stanković, izvolite.
Hvala gospodine predsjedniče, nisam imao namjeru da se javljam, ali sam ponukan svojom diskusijom vezanom za prethodnu tačku dnevnog reda. Javna ustanova se zove Muzej Stara Hercegovina. Ono što mi negdje malo fali i u izvještaju o radu, ali i u planu, je rad na području Stare Hercegovine, a ne samo Foče. Moja neka ideja, otprilike po meni, ovaj muzej ima u tom dijelu dvije funkcije. Jedna je, ajde, muzeološka, znači da prosto imamo mogućnost da vidimo, a na kraju prikažemo te nešto od naše prošlosti. A druga je pedagoška, gdje ipak, i čini se da to muzej, bar u nivou Foče, dosta dobro radi, gdje idemo ka školarcima, prije svega, gdje razvijamo tu nekakvu kulturu odlaska u muzej, shvatanja uopće šta je muzej, razumijevanja prošlosti, ali mislim da to prosto i ne bi, čak i u okvirima Foče, ne bih uskratio područnim školama, a također zašto da ne, možda na neki način probati djelovati, a to bi u nekoj, ajde kažem, budućnosti možda je omogućilo malo više agresivnijeg nastupa ka nekakvim i višim nivoima vlasti i ne znam, potencijalnim financijerima, da tako kažemo, da se nešto slično radi, recimo sa za početak sa Kalnovikom i Čajničem. I u tom smislu, evo, kažem, to je jedan dio što po meni fali i u izvještaju radu, volio bih da sam vidio nešto i tako, i ne bih žalio, evo, kao i odbornik općine Foča, da smo jedan dio naših budžetskih sredstava potrošili, pa makar i za te druge općine, na kraju krajeva i da budu predstavljeni i muzeološki kroz nekakve izložbe, ne znam sad, mnogo bolje pretpostavljam profesionalci iz branče znaju šta bi to moglo biti nego ja, ali također i kroz ovaj pedagoški rad, prije svega sa osnovcima, eventualno predškolcima. Sa ovim našim komšijskim malim općinama, koje sigurno nemaju mogućnosti da imaju slične ustanove i da mogu prosto svojim malim građanima da pruže ovakve usluge kao što recimo Foča može. Hvala.
Hvala. Još neko za diskusiju? Gospodin Krsto Ivanović, izvolite.
Hvala predsjedniče. Pohvalio bih sve prethodne govornike koji su iscrpno i detaljno i pohvalili rad i dali konstruktivne prijedloge za rad u buduće našeg muzeja. Ja bih samo sugerisao da se malo više povede računa u prikupljanju tih muzejskih eksponata. Mi nemamo iz ovog prethodnog otadžbinskog rata oružje i oruđe koje se koristilo, nemamo u dovoljnoj mjeri, a da ne pominjemo od uniformi i svega ostalo. Znači, veliki broj naših građana možda ima tu zaostavštinu koju bi trebalo na neki način pokušati otkupiti ili dobiti na poklon i čuvati u muzeju. Znači, da se malo radi po tom pitanju. I podržavam i ovu saradnju sa vaspitno-obrazovnim ustanovama da češće naši učenici posjećuju te izložbe kad su u muzejima, od predškolskog obrazovanja do, ajde da kažem, fakulteta. Hvala.
Hvala. Još prijavljenih? Gospodin Nikola Vuković, izvolite.
Pozdravljam vas, predsjedniče, sa vašim saradnicima, načelnika opštine, s njegovim saradnicima, koleginice i kolege, goste i slušaoce Radio Foče. Zaista nisam se mislio javiti, moje kolege Tanja i Miloša i druge kolege su zaista, kao i novi direktor, dosta toga rekla u našem muzeju, ali pomenuta je ova kuća Glođajića, pa volio bi da se kolege koje su u prošlom sazivu sjete da sam imao jednu diskusiju povodom te kuće. Neke kolege iz bivšeg saziva tada su mi podržale o ljepoti i da kažemo važnost te kuće za cijelu, ne samo našu lokalnu zajednicu, već cijelu republiku. Ja sam zbog porodičnih odnosa odrastao u toj kući i sada bih se ovdje javno zahvalio Igoru Jankoviću, novinaru našem, i zaista to je snaga medija i društvenih mreža da sad regija, pa i u Srbiji se priča o toj kući. Pozvao bi se sve ko nije imao priliku da posjeti tu kuću. Sada je ta kuća u privatnom vlasništvu, također čuvene porodice Šarić. Ali mislim da bi mogao opet načelnik naš, koji ima razumijevanja za te stvari, da formira možda neki, da li komisiju ili i turistička i muzej, vidim tu je gospođa direktorica turističke organizacije, da se možda i razgovara sa tom porodicom ono što ja znam, da bi oni možda i pristali na to da im opština ili država otkupi tu kuću, a kažem vam, ko nije to vidio lično, ne zna o čemu se radi. Malo su one slike što je gospodin Igor slikao dočarale to, ali to je u našem gradu, u staroj srpskoj varoši, koji ima priliku i naravno uz odobrenje porodice Šarić, treba svi da vidimo tu kuću. Znači, moj apel za vas, novi direktore, znam koliko ste posvećeni svim tim stvarima, vjerojatno i znate dosta o toj kući, da u ovom mandatu konkretne stvari uradimo. U toj kući od 2014. niko ne živi. Tako da ta kuća baš propada. Prije su, kažem, privatnim sredstvima porodica Šarić je održavala. Koliko sada znam, ni oni nemaju materijalna, finansijska sredstva, a to ako bi propalo, mislim da nam pokolenja koja dolaze ne bi oprostila, jer sada ono stanje, kada sam ja bio, bilo je prije 10 godina, kuća je bila u poprilično solidnom stanju, kakvo je sad zaista ne znam, a malo poradite na tome, jako je bitno. Hvala.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Zatvaram raspravu i prelazimo na glasanje. Završna riječ, ima li potrebe direktora? Dobro, završna riječ, vrši dužnost direktora, gospodin Danko Mihajlović.
Evo ovako, hvala svima na diskusijama, veoma mi je drago da postoji interesovanje za kulturno nasljeđe ovdje kod nas u Foči. Što se tiče izložbe Đorđa Zečevića, svakako nije nikada problem bilo koja izložba kod nas da gostuje, samo mi gledamo da u programu bude onako, da kažemo, malo šaroliko, odnosno da ne budu po 2-3 umjetnika zaredom, već da bude neka istorijska ili slična. Imamo plan do septembra, naravno od septembra možemo uvijek realizovati između ostalog i ovu izložbu. Dosta se pričalo o da kažemo o toj građevinskoj tradiciji, odnosno sačuvanim starim objektima. Ja kao historičar davno sam shvatio značaj koji je srpska varoš imala za Foču i naročito danas kada je ovdje dominantna ta njihova ideja i kada je sama Foča postala cijela skoro pa srpska varoš. Ono što bih rekao ranije isto, ljudi su koji su radili u zavodu, oni su procijenili da trebaju da se sačuvaju dva objekta, to su poznati kao Begova kuća koja je reprezent jednog stila koji je potiče iz Povardarja i koja je ujedno predstavlja tu osmansku, odnosno bošnjačku tradiciju gradnje, i druga koja je Dubrovačka i koja je predstavlja taj drugi stil gradnje, ali ujedno i srpske građanske porodice. Sada je samo problem što ta dva objekta, na primjer, ne mogu da se opreme, odnosno budu to u skladu te funkcije, odnosno da budu na neki način depardans ili neke ustanove koje čuvaju sjećanje na tu arhitektonsku prošlost Foče. Tu je veliki problem što je Foča u svim ratovima mnogo stradala i tako da mi ne možemo imati sve te, da kažemo, u arhitektonskim cjelinama sačuvane potpise epoha kao što su barok, renesansa, osmanski i klasični i tako dalje, jer je prosto bombardovanja, ratovi, zatim skučenost prostora usovila je to da se grad nije mogao da širi, već uvijek je na jednim temeljima ponovo neki drugi građen, i to je usovilo da mi nemamo nekih autentičnih starih građevina. Što se tiče dalje, i meni je velika želja da se pokrene neko da kažemo iskopavanje. Ja sam određene profesore i obilazili smo značajne lokacije, međutim to su samo naučne indicije. Za realizaciju treba dosta sredstava i prosto uložite 50-60 hiljada maraka, može da ne nađe se ni jedan predmet niti da potvrdi bilo koju indiciju, onda to zaista treba pažljivo da se prati. Što se tiče naših postavki, zaista mi je cilj. U ranijem periodu Fočanski muzej je imao veliki broj posjetilaca zato što je bilo veoma važno mjesto na tom ideološkom putu koji je promovisao komunističku partiju Jugoslavije, odnosno tadašnji sistem, i u skladu s tim naš muzej imao veliki značaj, bio je matična ustanova. Kasnije, sa padom te države i tako dalje, muzej je prosto i ta ideja izgubila skroz svoj značaj i naš muzej je postao lokalni. Mi bukvalno se možemo samo baviti našim, da kažemo, manje više mjestom. I meni je zaista cilj, i radim na tome i u proteklom periodu sam radio, da naš muzej krene radi kao jedan zavičajni muzej, gdje bi predstavili jednu značajnu ličnost naše prošlosti. To smo krenuli sa Ristom Jeremićem, o kojem imamo i stalnu postavku, koji je sigurno jedna od najznamenitijih ličnosti koje su potekle iz Foče. Zatim da predstavimo cjelokupnu prošlost Foče i etnografiju i što se ovo dalje nadovezuje ovu arheološku prošlost, odnosno i arhitektonske cjeline ukoliko imamo neku sačuvano. Naši sadržaji su uglavnom vezani za Foču i oni na društvenim mrežama prosto ne mogu da imaju tu viralnost kao sadržaji koji imaju neku daleko širu tematiku. Što se tiče Petra Klarića, poznato mi je, to je bio jedan izuzetan ratnik sa prostora opštine Foča, ali prosto ratnici onako se lakonski izražavaju i njemu, njegovom životu nema puno, da kažemo, pojedinosti kao o životu jednog intelektualca, kao što je Risto Jeremić, koji je, da kažemo, dosta svojih misli zapisivao i bio je u svim društvenim tokovima i o njegovom životu i radu je sačuvano zaista pregršt materijala. Ja ne bi dalje dužio, pozivam sve 1. aprila u 19 časova da dođete na otvaranje izložbe. Hvala vam i doviđenja.
Hvala Danko. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča? Uzdržan? Protiv? Konstatujem da je ovakav prijedlog usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sada ćemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav program rada javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča za 2025. godinu? Uzdržan? Protiv? Konstatujem da je program rada javne ustanove Muzej Stara Hercegovina Foča za 2025. godinu usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sljedeća tačka dnevnog reda jeste izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove turističke organizacije opštine Foča za 2024. godinu. Mislim da i ovdje ima smisla da objedinimo raspravu za sljedeću tačku. Program rada. Uvodno obrazloženje vršila s dužnosti direktora turističke organizacije opštine Foča, gospođa Spominka.
Poštovanje za sve prisutne, dobar dan želim vama i slušalcima Radija Foče. Također pozdravljam i svoje kolege koji su učestvovali u ovom izvještaju, hvala im na podršci. Ja smatram da bez dobrog kolektiva sigurno i ne mogu se realizovati dobre aktivnosti. Kada je riječ o aktivnostima turističke organizacije opštine Foča u 2024. godini, realizovane su sve aktivnosti koje su, mislim, 90%, više od 90% aktivnosti koje su predviđene planom i programom za 2024. godinu. Ja neću ponaosob svaku aktivnost sigurno da vam prezentujem, imate izvještaj, ali ću samo da prođem onako kroz oblasti i kroz neke aktivnosti koje nismo ni stavili u izvještaj, da vam ne bi bilo naporno za čitanje. Zapravo što jesu turističke djelatnosti i obaveze turističke organizacije, ja sam na samom početku navela da bi bilo jasno onima koji su tek došli, ali i svima vama. Kada je riječ o sajamskim aktivnostima koje realizujemo tokom cijele godine, to radimo u skladu sa materijalnim mogućnostima i baziramo se na one aktivnosti koje su interesantne za naše tržište. Tako da smo tokom 2024. godine organizovali učestvovali na nekoliko sajamskih aktivnosti, kao što rekao, u skladu sa materijalnim mogućnostima, na sajmu u Beogradu, na Novom Sadu, Kragujevcu, Banja Luci, Višegradu. Također trudimo se da učestvujemo bar na jednom sajmu na kom nismo bili nikad. Ove godine to je bio Beč. Austrijsko tržište je izuzetno zainteresovano za našu turističku ponudu i u budućem periodu također ćemo raditi na ovoj tematici. Mi se predstavljamo u više od 90% slučajeva na izložbenom prostoru Turističke organizacije Republike Srpske i također imamo odličnu saradnju sa kolegama iz TORS-a kao i sa svim drugim turističkim organizacijama. Kada je riječ o manifestacijama koje organizuje turistička organizacija, zaista su brojne tokom godine. Tu su tradicionalni događaji kao što su Gastrofest, Dani Borovnice, aktivno učestvujemo u organizaciji OK Festa, Football Friendsa. Trudimo se da svake godine organizujemo nekoliko aktivnosti na ovu tematiku koje nisu nikad organizovane. Ove godine To je bio Međunarodni dan čaja. Inspirisani smo velikim brojem stranih studenata u našoj opštini i na ovaj način smo im omogućili da predstave svoju kulturu i da predstave sebe na najbolji mogući način. Ova aktivnost je izuzetno bila posjećena, pa ćemo i ove godine također realizovati istu. Po prvi put ove godine smo organizovali i Oktobarski bazar i Dječju novu godinu uz pomoć i podršku opštine Foča. Dječja nova godina je okupila oko 1500 mališana i opština Foča je dijelila 1200 paketića za sve mališane i ovaj događaj također je se pokazao kao uspješan i potrudimo se da ga realizujemo i tokom ove godine. Kada su u pitanju projekti, partneri smo u projektu prekogranične saradnje opštine Foča i opštine Plužine, aktivnost koja će se realizovati tokom ove godine, diskutovat ćemo u sljedećem izvještaju, implementacija projekta je do 2025. godine. Kada su u pitanju aktivnosti u legalizaciji smještaja, mislim na stan, dan, apartmani, bile su neke izmjene i dopune zakona, izmjenjen je zakon, znači dakle po starom zakonu paušalni iznos koji su morali da plaćaju od ove godine je prešao u boravišnu taksu, dakle i oni su kao i svi ostali pružaoci turističkih usluga dužni da plaćaju boravišnu taksu u iznosu od 2,5 marke i da dostavljaju statistički izvještaj turističkoj organizaciji do 15. mjesecu za prethodni mjesec. Također kada je riječ o izmjenama i dopunama zakona, prijedlog zapravo naš je bio da novac od uplate boravišne takse možemo da koristimo za turističku infrastrukturu i suprastrukturu. Taj zakon je usvojen i stupio na snagu od 1. januara. Ja smatram da je u našem interesu zaista taj zakon, da ćemo ga iskoristiti na najbolji mogući način. Zaista smo realizovali veliki broj aktivnosti koje nisu bile predviđene planom i programom. Ja očekujem veliki broj pitanja i sugestija i pohvala i kritika, pa ćemo se dotaći i ostalih tema. Hvala.
Možete, ako hoćete, uvodno obrazloženje pravo za program rada, jer smo objedinili raspravu. Ako hoćete, pa da ne razdvajamo.
Može, plan i program za 2025. godinu, svakako smo stavili sve aktivnosti koje su se dobro pokazale u 2024. godini. Kada su pitanje manifestacije, dakle, stavili smo sve manifestacije koje smo organizovali u 2024. godini. Ostavljamo prostor da realizujemo također mnogo aktivnosti vezano za plan i program, koje i nisu stavljene, jer je naš posao zapravo takav da veoma često nam se dešavaju i nepredviđene aktivnosti i ponude. Tokom cijele godine veliki broj emisija, medijskih kuća posjeti našu kuću, tako da mi učestvujemo u kompletnoj logistici snimanja istih. Dodat ću samo da je ministarstvo sugerisalo da se ove godine više baziramo na sajanske aktivnosti i saradnju sa influencerima i turoperaterima u odnosu na prethodnu godinu. Tako da će naš plan program ići i u tom pravcu. Izvolite.
Hvala. Otvaram raspravu. Gospođa Tatjana Šiforija, izvolite, redovna diskusija.
Hvala, predsjedniče. Ja zaista sam uzela riječ, moram malo da komentarišem izvještaj i plan rada turističke organizacije Foča. Zato što smatram da su u prethodnom periodu značajno doprinijeli razvoju turizma, privukli su veći broj posjetioca, odnosno prethodne godine, i svakako su učestvovali u povećanju ili omogućili povećanje prihoda lokalne zajednice. Kroz sam izvještaj vidimo da je turistička organizacija provela niz aktivnosti vezani za izradu promotivno-propagandnog materijala, da je imala učešće na sajmovima i prezentacijama do organizacije manifestacija, koje je zaista bilo u velikom broju, a sve u svrhu, naravno, promocije opštine Foča. Ja neću kritikovati rad i ne treba da shvatite da nešto kritikujem, ali također, kao što sam rekla, kad je bio izvještaj plan rada vezan za muzej, dotaču se da to isto vrijedi i za turističku organizaciju opštine Foča. To jeste da su ključne oblasti u poboljšanju digitalizacija, promocija, infrastruktura, partnerstva i kvalitet usluge. Slušajući vaš sad plan, vidim da se promijenio i zakon i da ta sredstva od boravišne takse možete iskoristiti u neke svrhe koje su stvari svrha promocija turizma. Pa evo prilike možda da uradite modernizaciju i digitalizaciju marketinga, treba da uradite redizajn i ažuriranje zvaničnog sajta sa interaktivnim vodičem, mapama, informacijama o smještaju, atrakcijama i događajima. Ja sam gledala zaista vaš sajt pa vidim da postoje neki objekti koji se nude koji više nisu u tu svrhu. Recimo konkretno Aleksandrija ponuda kao restoran. Da. Također moram pomenuti SO ili ja ću pročitati kao povukus SEO optimizacija kako bi Foča bila vidljiva na pretragama vezanim za avanturizam, ekološki i kulturni turizam. Također mobilna aplikacija sa mapama, vodičama i rezervacijama. Već ste vi pomenuli influencer marketing, što pozdravljam. To je zaista dobra stvar, da imamo saradnju sa regionalnim i međunarodnim blogerima i youtuberima. I naravno dobra je stvar koju bi trebali imati da kreiramo promotivna videa za YouTube i TikTok koji zaista sad svi koriste i gledaju. Ja se zaista moram dohvatiti izvještaja vezanog za prikupljanje boravišne takse. Vidimo da je situacija bolja u odnosu na prošlu godinu, ali naravno da puno može bolje i nadam se da će u ovoj godini znatno povećati se taj iznos. Ja tu ne kritikujem vas, vi ste tu evidentirali koliko je naplaćeno boravišne takse, ali apelujem da u 2025. godini više se plaća boravišna taksa, to jest da se više vrši nadzor i kontrola. Samo ću se osvrnuti na prethodnu godinu u jednom segmentu. Ja sam sebi dala za pravo prije godinu dana da na ovoj skupštini, kad je bilo riječ o boravišnoj taksi, komentarišem naplatu, pa sam se dotakla bila jednog kampa i tad sam pričala o tome kako on reklamira 400 ležajeva dnevno i kako su puni svaki dan. Taj kamp koji sam tada kritikovala je tada platio 3954 marke takse i prijavio 2636 noćenja. Zašto ovo pominjem? Je zato što je vjerojatno ta kritika urodila plodom, a taj isti kamp u prethodnoj godini je platio 14715 maraka boravišne takse, to jest prijavio 9810 noćenja. Hvala.
Hvala. Gospodin Dušan Bodroga, redovna diskusija, izvolite.
Pa dobro, turistička organizacija dakle ima svoje redovne aktivnosti koje je sprovodila i to su nabrojane onda aktivnosti promocija turizma. Promocija u tom smislu da dođe do valorizacije našeg turističkog potencijala, gostovanje na ovim sajmovima, na turističkim manifestacijama, organizovanje raznih manifestacija i u gradu, gastrofestova i ostalo. To rad kao turističke organizacije, nemam tu puno šta reći, ali opet imam reći u smislu da sav vaš trud, dakle, rad na i valorizaciji našeg turističkog potencijala, nemoguće doći do njega ukoliko u našoj opštini se ne riješe infrastrukturni problemi kako bi uopšte došlo do razvoja turizma. Dakle, ovo nije sad i što pričam nije direktno vezano za vaš rad, ali već kad pričam o turističkoj organizaciji, samim tim i turizmu u našem gradu, koja je jedna od četiri privredne grane na kojima treba da se zasniva i privredni razvoj Foče, moram reći da bez infrastrukture zaista sav vaš će i trud biti i uzaludan. Recimo, onda i što je u turizmu našem zacrtano da se one stavke na osnovu kojih treba da se turizam u Foči zasniva, recimo i taj park prirode Foča, imali smo, dakle, ja ne vidim nikakvog pomaka tu, niti da će se bilo šta raditi u budućem periodu. Park prirode koji bi trebao na drastičan način da
razvije turizam u tom gore kraju i na obodu kanjona Tare, koji je jedan od najvećih naših turističkih potencijala, jer kao što sam i govorio, radi se o kanjonu koji je najdublji u Europi, jedan od najdubljih i na svijetu. Imate katastrofalnu i putnu mrežu i evo ja sam sad išao u tom gore pravcu, sat i po vremena vam treba da pređete 40 km, to je zaista katastrofalno. Ne vidim nikakve na vidiku, nema radnji da će se i ta rješavati, početi i upravna zgrada parka prirode da će se rješavati, a on, ta upravna zgrada je zamišljena da bude na mjestu gdje je bila osnovna škola u Zavajtu. I također, da bi došlo do punog iskorištavanja tog potencijala, mora se i riješiti, jel tako, i ovaj asfaltiranje puta, kako bi došlo još do razvoja našeg rafting turizma u gradu. Također i onaj jedan od stubova nosioca razvoja našeg turizma bi trebao biti nacionalni park, i on se nalazi u katastrofalnom stanju. Gubitak je zabilježen u 2023. oko 4 milijuna konvertibilnih maraka, radnici su posljednju platu dobili u Oktobarsku nacionalnom parku i zaista kad sve te vidimo rezultate i podatke u našoj opštini, ne piše nam se dobro što se tiče turizma i vama svaka čast, znam i vaše i radnike koji su i marljivi i vrijedni radnici, rade dobro posao, ali bez rješavanja ovih stvari koje sam rekao, teško da će doći do neke drastičnog razvoja našeg turizma. Ono što bih vam još samo na kraju napomenuo i volio bih da to uradite ukoliko budete, a znam da ste gostovali na sajmu turizma u Solunu, je li tako, jel sam turizam bio, jeste, da, u Solunu, da sljedeći put, eto, volio bih da posjetite, i to je naša i dužnost i kao opštine, da vi kao opštinska delegacija posjetite u blizini Soluna kod Asprovalte se nalazi manastir Svete Lidije, koje je bio utočište, odnosno koji je ugostio stotine i stotine naše ratne i siročadi i djece koje su bila ispod porodice ranjenih i poginulih boraca, i da se na neki način kao opštinska delegacija posjetite sestrinstvo tog manastira, i jer zaista zaslužuju, tamo kada se pojavite, pogotovo kada kažete da iz Foče, zaista vas srdačno dočekaju, i trebala bi im se naša opština na taj način zaslužiti kad već neka opštinska delegacija bude tamo boravila. Eto, toliko.
Hvala. Gospodin Dragoslav Stanojević, izvolite.
Pošto se nisam javljao na prethodnoj tački, prvo bih iskoristio da pozdravim direktora Muzeja Stara Hercegovina i zaista iscrpno izlaganje, i vidi se da je sve to, a to sam pročitao i materijalima, zaista maksimalno trud rad. Također isto važi za direktoricu turističke organizacije koju već više godina pratim ovdje u Skupštini. Zaista je šteta da Foča, koja je jako prepoznatljiva i možda najprepoznatljivija, ne možda je nesigurno u Hercegovini osim Trebinja, naravno, po turizmu, da ne iskoristimo te potencijale. Znači, poenta je po meni, prvo je rafting Tarom, koji su već kolege dijelom ispomenule. Znači, sve ovo je fina priča i dobra priča, ali ako mi sa svih tački sa koje možemo da djelujemo ne primoramo te turiste da ostavljaju pare našoj lokalnoj zajednici, to jest te boravišne takse i ostalo, znači onda mi zaista badava pričamo o turizmu. O turizmu onda imaju samo korist pojedinci. Znači lokalna zajednica ostaje uskraćena, a također automatski turistička organizacija. Ja često boravim gore na prirodnom posla i to na kampu, i zaista ono nisu više kampovo, ono je grad. Znači i gore se slivaju ogromni novci. A neko je spomenuo nekadašnjeg nekog kampera koji je prijavio 1000-2000 noćenja. Ja znam, i za ovom govorom sam spominjao prije možda i 10 godina, da je čovjek prijavio 40 prenoćišta za sezonu. Zamislite kakav, ajde da ne kažem bezobrazluk u krajnosti, 40, tad sam rekao da to prosječan domaćin ima naslavi, a zamislio da čitavu sezonu imao na raftingu. I na, prema tome je normalno i platio poreze i ostalo. Znači, nametnuti na neki način, to je broj jedan. Znači, da se ostavljaju novci, da bi se radilo normalno ta infrastruktura koju pričamo. Znači, put je naravno loš, ali i mimo toga što je tako, znači, posjećenost je maksimalna. Ja mislim čak da od sljedeće sedmice prvi turisti gore dolazi, to pripreme su u maksimalnom toku, tako da direktorice s moje strane maksimalno vas podržavam, ali na, opet kažem, broj jedan, ne da budemo fini, da se mi nešto s nekim budemo dobri, pa da mu oprostimo nešto. Znači, zaista da prijavljujemo sve one koje ne rade uredno. Znači, brate, data ti je mogućnost da uzmeš i ti ljudi su zaista gore napravili, ja ih pozdravljam. Imali njuha za novac, imali, da kažem, smisla, napravili su ogromne pare i za vlastite potrebe, ali onda nek malo i lokalna zajednica, opet kažem ti, vide vajde od tog njihovog turizma. Tako da ću podržati vaš izvještaj i program rada, to sam radio i do sad. Želim vas u sreću, samo nastavite radite, borite se i zdravo bilo.
Hvala. Imamo li još prijavljenih? Gospodin Milivoje Dostić, izvolite.
Ja sam izašao da kratko ću da se obratim, nisam od onih koji će da ili hvale ili kude ovu djelatnost. Samo da par nekih napomena, znači turizam kao jedna veoma važna privredna grana je u svim dokumentima Evropske unije markirana kao jedna od najvažnijih grana, jer tu je prosto novac, jer mi živimo, nažalost, u vremenu kada se ne rade fabrike, ni bilo koje vrste i slično tome. I mislim da, a imamo neki Božji dar za našu opštinu, da je na njenim u području njenih granica imamo izuzetno velike i značajne turističke ponude, destinacije. I samo ću da nešto osvrnem se na nešto što mislim da nisam vidio ni u ovom materijalu, ali što je na mene recimo ostavilo jedan veliki dojam. Ja dok sam radio u našoj univerzitetskoj bolnici, onda smo mi imali običaj da svake godine posjećujemo razne destinacije širom Evrope. I onda šta je na mene ostavio jedan važan utisak? To su turistički vodiči. Mi smo bili na mnogo tih destinacija, sada ne nabrajam sve redom i tako dalje. I kako ćemo mi to doživjeti, to putovanje i te mnoge kulturne znamenitosti širom Europe, a mi imamo sve to na našem prostoru, u značajnoj mjeri zavisi od tih turističkih vodiča. Pogotovo ako nemamo neko možda šire opšte obrazovanje, pa da znamo istoriju i tako dalje i srodne te neke grane koje spadaju u to široko obrazovanje, onda nama ta tura prosto će da propadne. Vi vidimo tu neku građevinu, ona je impozantna u nekom arhitektonskom ili historijskom značaju i tako dalje, ali kakav ćemo mi podnijeti utisak zavisi upravo od tih turističkih vodiča. Ja evo jedan primjer, nikakva nije, mislim, favorizacija nekog vodiča, ali sjećam se, evo, sjećam kako sam zapamtio jednog iz Beograda, zove se Ilić Zoran, koji je inače istoričar umjetnosti po vokaciji, i sjećam se kako je to, znači ne samo svojim znanjem za koje je školovan i svojim emocijama kad je počela priča tako o nekim učešću srpske vojske u nekim bitkama značajnim ili u nekim građanima, on u tom busu za onim mikrofonom od silnih emocija počne da plače. I onda mi svi tako, iako je bio zvijezdaš, ja sam partizanovac, ali smo se fantastično slagali. Hoću da vam kažem, znači jako je važno za vas kao nekoga ko se vodi ovu turističku organizaciju da imate te dobro školovane turističke vodiče. Ja znam da ste vi sada limitirani, vi ste negdje dijelite sudbinu kao i ova prethodna problematika, to su stari muzej naš, Cara Hercegovina, gdje se ne izdvaja mnogo novca, zato što infrastruktura nije nažalost razvijena, ne zavisi to isključivo od vas, ali naravno vi svojim radom i sa vašim timom sa kojim raspolažete možete mnogo da uradite. Ono što je još važno da kažem samo da, ja sam to negdje govorio mislim na prošloj skupštini, jako je važno da mi imamo neke obrazovne institucije koje će da obrazuju te kadrove. Evo sad, ja ne vjerujem da ima iko ovdje da se bavi tom turizmom u Foči i da obrazuje te kadrove i tako dalje. Mi prosto nećemo da slušamo, da pravimo škole i da obrazujemo ljude prema tržištu. Znači, one prvenstveno treba da bude orijentacija tržišta, a ne, mi imamo, ne znam ja sad, hipotetički gimnaziju, medicinsku školu i tako dalje i to je to. Sve to važno, sve to bitno, ali znači mi kao lokalna zajednica moramo da utičemo, da se to mijenja, da školujemo ljude prema tržištu. Sada je, ovo je 21. vijek tehnologije, IT sektora i tako dalje. Znači, to je jako bitno i jako važno. I samo još kratko jednu rečenicu, mislim da je spomenuto i na nekim prethodnim skupštinama, kad smo usvajali tu boravišnu taksu. Ja se sjećam, 12. godine sam bio odbornik, ne smijem da kažem koliko je prijavljeno noćenja u strane gore ovoga kampa tada. Nešto ponižavajuće prosto. I znam samo kad se spomenula boravišna taksa koja je tada, čini mi se, bila sa jedne marke da ode na marku i po, to je, ja mislim da je sav gore svi bastasi su se digli na noge i da smo se mi ovdje zajedno sa tadašnjim načelnikom tresli kad smo htjeli da sa jedne marke podignemo boravišnu taksu na marku i po. Ja prvo apelujem na vas, a i ovo je na lokalnu zajednicu, mi smo to sad, čini mi se, podigli koliko je 2,5 marke, ali tako, više, mi moramo to raditi, jer vi gdje god odete van ovih granica Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, mi to platimo normalno i niko se od nas nije bunio ni u Parizu, ni u Beču, ni u Bratislavi, ni u Budimpešti i tako da, Lisabonu i bilo gdje i tako dalje. To je nešto što je normalno. I odatle se mogu, vidim tamo neka stavka da se prikupi, čini mi se, 12.000, ne znam, neke pare imate od te boravišne takse, nije bitno koliko. I one će vama značajno da pomognu u realizaciji vaših projekata. I ono što je jako važno, znači, volio bih da se ova moja diskusija shvati na dobro namjerno, da malo te turističke vodiče, da se oni malo obrazuju. Ne da njih, nemojte samo dozvoliti da mi primaju partijski i tako dalje, da oni imaju neko uhljebljenje i onda će to biti na kraju, njihova efikasnost će biti veoma mala ili skoro nikakva. Hvala lijepa.
Hvala. Krivi navod, gospođa Tatjana Šiforija.
Hvala predsjedniče. Ja sam pažljivo slušala gospodina Dostića. Moram reći da sam pažljivo i čitala i gledala sajt turističke organizacije i vidjela da imamo turističke vodiče. Znači, ima kontakt mail, kontakt broj telefona za posjetu nacionalnom parku, posjetu određenim znamenitostima, znači imamo na sajtu turističke organizacije turističkog vodiča. Druga stvar, možda ste mislili vezano za putovanja i vodiče, to je posao turističke agencije. Znači, vi kad idete neko putovanje, idete sa turističkom agencijom koja ima i plaća vodiča. Ne bi bilo možda loše da mi imamo ugovor sa nekim agencijama, pa da ti vodiči i agencije posjećuju u Foču. To je ispravno. Ali vodič na sajtu turističke organizacije Foča postoji. Hvala.
Hvala. Šta je? Odgovor gospodin Milivoje Dostić.
Prihvatam na svaku sugestiju, nije to nikakav problem, ne patim ja od toga, evo sam jolovku zaboravio pa sam je našao ovdje. Hvala na poštenju svim prethodnim odbornicima. Niste vi mene dobro razumjeli, znači prosto mi moramo imati vodiče, ljude koji će doći, ljudi, ne se nada mi imamo to, samo Ajde, imam jedno pitanje neke kompetentnosti. Ja ne znam niko lično i ja sam govorio ovo uopšteno. Jako je važno, znači, jako je važno da su ti ljudi obrazovani, da znaju, znači, poznaju problematiku onom kojom se bave. Znači, nisam ja nikoga potencijirao, rekao da su oni neobrazovani. Ali, znači, moraju da budu vispreni u svemu, da imaju široko obrazovanje i da imaju adekvatnu školu za to. Ja ne mogu kao doktor sada da budem turistički vodič. Možda bi mogao da pričamo malo o zdravstvu u opštini Foče i tako istorijatu. To znam zato što sam neke pisao neke stvari, radove i tako dalje. I suda sam, gdje sam god izlagao i bio gostujući predavač po pozivu i tako dalje, onda sam imao neki par slajdova o našoj Foči, o nacionalnom parku i tako dalje. Ja sam se time ponosio. Tako da, lijepo je kritikovati, ali morate malo imati argumente. Hvala lijepa.
Hvala. Redovna diskusija, gospodin Miloš Milić.
Prije ima. Krst. Posle njega. Više diskusija na
budžetu. Hvala lijepo. Pažljivo sam slušao i izlaganje direktorice, ja ću odmah reći što se tiče i izvještaja programa, ja ću svoj dati glas podrške vezano za oba materijala. Kratko ću se samo neke stvari da kažem što nisu ovdje rečene. Na stranci 9 izvještaja, kada se govori o snimanju i pravljenju tih emisija, ja sam pažljivo gledao sve te tri emisije od Balkan tripa i treba da ovdje kažemo da je u to je rada turistička organizacija, to podržavam, ali treba i reći da je Radio Televizija Republike Srpske izvršila snimanje emisija na lokalitetu Vrbnice i na lokalitetu Velnića, znači bili su kod Srđana Arsenića, to je naša novinarka Sanja Stanković uradila i to su bile baš onako referentne emisije, ali treba spomenuti još jednog našeg ovdje čovjeka, zove se Srete Mališ i sve ono što radi Srete Mališ sa svojom ergelom i svojom, ajde kažemo, aktivnostima treba podržati. Sigurno njegovo ime se zaslužuje da bude u izvještaju vezano za njegov rad, njegov entuzijazam i za sve one aktivnosti koje on čini na lokalitetu Rubnice i Zelenkori. Što se tiče vodiča, turističkih ili tako dalje, ja volim da pričam o ljudima iz Foče i nekim našim sugrađanima. Ja ću ovog momenta da pričam o jednom našem mladom komši, sugrađanu, zove se Dejan Eles. Sve moguće reference što postoje, a koliko ja ko laik sam mogao da vidim, taj mladi čovjek ima, on je naš odavde sugrađan i vodi je ljude po Zelengori, bio je svuda, sigurno da apelujem da tog čovjeka treba iskoristiti za post i sigurno pored Dejana, vjerovatno ima još mnogo ljudi koji to znaju da rade, on njega lično znam i ja sam stvarno iskoristio priliku da s ove govornice spomenem njega kao nekoga od koga sam dosta naučio pričajući mi o svemu tome i tako dalje. Ono što bih ja još na jednu stvar apelovao, a to je da i turistička organizacija, lokalno šumarstvo i svi se uključe u jedan problem. Sve je manje više, sve je manje sela i sve je više zvijeri. Situaciju koja se desila prije nekoliko mjeseca u susjednoj opštini Plužine treba da nas upozore da se mora naći neke preventive za građane koji odlaze u šumu, koji džogiraju, koji trče, koji šete i tako dalje, da se nešto povede vezano na zaštiti fizičkih lica, jer evidentno da je problem pojačana kvantitet, odnosno količina zvijeri i da oni sve više prilaze i kućama i putevima i tako dalje. To je ono što sam stvarno iskoristio, znači gledajući ovdje ću se oteći još jedne stvari mimo ovog izvještaja, to je da se smo svi probleme nacionalnog parka osjetimo i na sebi, vidimo i teško nam to pada. Ja bih stvarno molio one neke ljude koji stvarno mogu tu pomoć učiniti svemu tome, načelnika opštine, bivšeg direktora Dejana Pavlovića, ministra, da svi sjednemo, da se ujedinimo i da gledamo kako da pomognemo, a mislim da najbolje možemo pomoći tako da povećamo prihode od turizma i svih tih drugih djelatnosti, a smanjimo prihode od sječe izvoza oblovine. To je toliko što se tiče toga. Hvala svima ako je ko razumije ovo što sam htio da kažem i ja ću za oba dva dokumenta glasati. Hvala lijepo.
Hvala gospodin Krsto Ivanović.
Hvala potpredsjedniče. Pa ja ću par rečenica, samo reći ću da je turizam jedna od ozbiljnih grana privrede koja je u ekspanziji. Znači sama definicija turizma jeste da ljudi mijenjaju mjesto prebivališta, stalno mjesto da bi posjetili neke druge krajeve. Šta je cilj? Cilj je zadržati te goste što duže. Napomenut ću samo da je naša opština bila poznata po velikom broju đačkih ekskurzija koje su dolazile i posjećivali naše kulturno-historijske spomenike mjesta od Tjentišta pa nadalje. Treba težiti i tom turizmu da se Foča vrati na mapu đačkih ekskurzija. Dalje, ovdje sam od doktora Dostića lijepo čuo da treba težiti osposobljavanju turističkih vodiča. Mi u sklopu obrazovanja ekonomije, pravo i turizam u našoj školi imamo trenutno jedno odjeljenje turističkih tehničara koji su već izradili jedan bilten opštine Foča, a trenutno rade monografiju 120 godina postojanja lovačkog udruženja Bakić. I kad se udubite u problematiku, kad treba da dođete do vrlo važnih podataka, da napišete jedan članak da se ne zaboravi, onda tek nailazite na propuste u prethodnom periodu rada. E to da se ne bi dešavalo, jako je bitno da se vodi evidencija. Što se tiče izvještaja o radu i plana budućnosti rada turističke organizacije, ja ću to podržati. Ali isto tako ću da kažem da naša opština nema agenciju koja bi se mogla da prijavi i da organizuje izvođenje đačkih ekskurzija. To su ozbiljni novci koji su u pitanju i druge agencije se bave, znači oni nemaju konkurencije. Znači čim nemate konkurenciju, neko diriguje sve, od cijene, od maršrute, tako da treba u tom pravcu težiti. Dalje mogao bi pričati, ali još ću par napomena što se tiče. Možemo govoriti o vjerskom turizmu, historijskom turizmu, a ovdje treba par rečenica reći o ovom lovnom turizmu. Mi imamo ozbiljne prihode od lovnog turizma, naše lovačko udruženje Bakić i uglavnom to su inostrani lovci. Naše područje je bogato sa divljači, naš nacionalni park je isto tako bogat sa divljači. Nije cilj samo da neki od stranih lovaca dođe, on prvo doleti sa avionom, dobije pozivno pismo, donese oružje, ugosti se, plati, boravište, jede i popije, ponese neke suvenire, tako da svi imamo koristi od toga. Hvala.
Hvala. Gospođa Branka Dragičević. Izašla gospodin Ljubiša Ivanović.
Dobar dan svima, želim da vas pozdravim. Ja ću nekako malo drugačije da komentarišem. Drago mi je da je ovdje izvještaj navedeno o djelatnosti turističke organizacije i tamo pod tačkom 18 ima vođenje evidencije obveznika boravišne takse na području opštine Foča koji uplaćuju ili koji ne uplaćuju boravišnu taksu. Mogu reći da je ovaj izvještaj lijepo urađen i sviđa mi se naročito fusnota gdje se spominje kanjon Tare, dugačak i opisano je za Taru, nacionalni park Sutjeska i opisano je za piramide, da možemo pročitati šta je ako neko od nas ne zna. Pa i ostali. Ovdje vidim da je dosta aktivnosti imala turistička organizacija na promociji turizma u opštini Foča i vidimo da ima i ono šta posjećuju naši turisti u opštini Foča, kaže razlog posjete, prvo je nacionalni park Sutjeska, drugo rafting, treninzi, da dalje nije bitno, pa interesovanja je opet prvo nacionalni park Sutjeska, drugo rafting. Najčešće žalbe turista je loša putna infrastruktura i komunalno uređenje grada. A pohvale su ljepotne prirode, ljubaznost stanovništva, gastroponuda, prihvatljive cijene i osjećaj sigurnosti. Vrlo mi je drago da imamo i ove podatke. E sad prelazimo na ono gdje sam ja prošli put na programu rada načelnika opštine diskutovao I evo sad sam dobio neke podatke koje ne možemo da vidimo iz ovog izvještaja, pa ću direktoricu posle zamoliti da kaže da li oni imaju neke procjene koliko je prošle godine turista posjetilo našu opštinu. A ja ću da kažem da je noćilo u opštini Foča 21.000 noćenja, nisu ni 22, prošli put sam rekao da je 22. U 91. pravnom i fizičkom licu koje ovdje mi imamo, koliko su uplatili. Od toga ovdje ima 16 ili 17 rafting kampova, meni se čini da ih gori više ima, da li su svi prijavljeni, nisu, to je opet rad za inspekcije. Ima objekata za OK Fest, gore niko nije spavao, nije se desio OK Fest, nekih možda 200 ljudi je spavalo za 3 dana i za to je, znači, vjerojatno su svi imali šatore, nisam gore bio, nisam, pa ne znam, istog razloga da li je to bilo. I ostalo, evo još da kažem, pojedini objekti imaju 0 noćenja, a bave se tom. Ne bi sad čitao pojedinačno koji su, imaju gradski. Znači ovdje na spisku ima 91 pravno i fizičko lice koje se bave prenoćištem u opštini Foča za 365 dana. Ako 2 čovjeka spavaju 2 dana, to su 4 prenoćišta. A mi za čitavu godinu, za sve ovo imamo 21.000 i molio bi direktoricu da nam kaže koliko opština Foča učestvuje u turističkom ponudi, odnosno plaćanju ili posjeti, turističkoj posjeti u Republici Srpskoj. Hvala.
Hvala. Gospođa Branka Dragičević, redovna diskusija, izvolite.
Pa ovako, ja bi se zadržala najinteresantnije ovom izvještaju za 2024. godinu, mi je bila ova anketa turista koji su posjetili Foču. Pa kao razlog posjete i najviše interesovanja svakako zavrijeđuje Nacionalni park Sutjeska. Mislim da nismo ni svjesni koliki je to biser prirode i turističke ponude, jer očigledno je to najveći razlog posjete našoj opštine. A svi znamo, evo kao što je moj kolega Dušan malo prije rekao, da je Nacionalni park u nikad goroj situaciji, da je negativan revizorski izvještaj, da je za 2023. prekazan dug od 3,6 miliona, da je poreski dug preko milion, da su radnici primili oktobarsku platu u februaru. Juče smo imali priliku da čujemo da će ugostiteljstvo preći u privatne ruke. Ja se samo bojim da je to početak kraja Nacionalnog parka koji je dosad funkcionisao u ovom obliku. Što morate svi priznati, zaista porazno, jer vidimo da je najveće interesovanje i da je osnova naše turističke ponude upravo Nacionalni park. Kod interesovanja naših sugrađana možemo vidjeti neke druge aktivnosti. Ono što me malo iznenadilo, što ovdje nigdje se ne pominje muzej, jer znam, možda je to pod ovim stavkama kulturno-istorijsko nasljeđe ili šta vidjeti, šta raditi u gradu i okolini, jer ja zaista znam da je veliki broj stranih turista posjetio muzej, pogotovo u periodu od maja do oktobra. Što se tiče žalbi turista, to je kolega govorio prije mene, evo, loši putevi prema svim turističkim destinacijama, možda mi zato i nismo toliko sami krivi, jer to zavisi od nekih drugih instanci, ali komunalno uređenje grada svakako jesmo. I morate se svi složiti da na tome treba više raditi, jer evo, to je primjedba i turista, a i naših sugrađana, da budemo jasni. Pohvale, zaista je lijepo pročitati da nas ljudi hvali, da smo gostoprimljivi, da se osjećaju sigurno, da su prihvatljive cijene, i to je svakako za naše sugrađane pohvalno i za nas. Ovdje sam vidjela da će se raditi sajt nanovo, da će se ono savremeniti, pa ja smatram da je i sad bio dobar, ali naravno svako unapređenje je dobro došlo. Ono što bih možda zamolila, samo je bila moja neka sugestija, kada se bude radio taj novi sajt, da se možda ovaj dio muzeja, pošto sam ga iskreno jedva našla, malo proširi, malo više opiše, obrazloži, kako bi se prikazao na adekvatan način. Vidjela sam da ovdje u 2025. godini planirate projekat Upoznaj Foču, izaberi avanturu. To je zaista lijepo, jer vidim da će se uključiti studenti Bogoslovskog fakulteta i bogoslovije, vjerojatno i ovdje greška piše tri jerarha. Odavno se bogoslovija zove Svetog Petra Dobrobosanskog, tri jerarha se davno vratila u Krku. Da, slažem se naravno sa svim prethodnicima koji su govorili vezano za boravišnu taksu. Vidim da ste i vi naveli da ćete insistirati na povećanju naplate, na tome treba svi da radimo. Naravno, prevashodno inspekcijske službe, opština, naravno i turistička organizacija. Jer vidimo da od boravišne takse ukupan prihod je 56.966, to smatram da je jako malo. Vidimo tamo, slažem se sa kolegom Ljubišom, da mnogi smješteni kapaciteti su zabilježili nulu. To je, mislim, imalo bi nekog osnova za one koji su tek registrovali ili tek počeli da rade, ali baš da onoliko ih ima koji imaju nulu, nešto mi to nije logično. Jedan kamp je samo prijavio najveći broj prenoćišta, 14.715, to je najveći broj prenoćišta u toku godine, a ja smatram da su ovi brojevi daleko veći kod mnogih kampova. I svakako se slažem. Šta?
To je 14.000 novac, nije broj noći.
Pa dobro, novca, evo, izvinjavam se ako je to, ali opet je, smatram da je taj broj veći. I to je, slažem se, znači da treba povećati ovu boravišnu taksu i da trebamo svi raditi na tome. Hvala.
Hvala. Gospodin Vukan Stanković, redovna diskusija, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedavajući. Pa dobro, možda i nije direktno pitanje turističke organizacije, ali ja mislim da ću ponoviti možda neke svoje diskusije od ranije ovim što ću reći. Po meni, mi u Foči turizam razvijamo na osnovu onoga što nam je Bog dao. Nismo mi, Bog zna šta, ajde da kažem, zahvaljujući nama da imamo da ponudimo. Prosto nudimo samo ono što smo naslijedili. Smatram da to treba da čuvamo i treba da unapređujemo. Po meni, osnovni problem turizma u Foči koji je ipak dominantno je taj neki rafting, avanturistički turizam, je što gost koji dođe na kratko, ogulimo ga, ajde da se tako kolokvijalno izjavim, dobro, i pitanje koliko zadovoljan ode. Pored toga što postoji to pitanje turističke takse, ja zaista mislim da bi trebalo da na neki način kontrolišemo i nivo usluge koji nudimo ljudima koji dolaze. Ja nisam 100% ubjeđen da svi ponuđači zadovolje neke minimalne standarde. Prosto i tu već smatram da bi nekakva turistička organizacija ili turistička inspekcija trebalo da ima posla. Također, stalno smo u ovakvim prilikama skloni da prije svega ove raftere naše kažu, da im skačemo za oči, ne plaćate dovoljno i vjerovatno i ne plaćaju, ali sa druge strane mi imamo problem da je neki taj naš dominantni turizam nešto što traje pa recimo pola godine, uglavnom vikendima, i to je jako mali broj dana godišnje. A dozvolite, nije sporno da će, ajde da kažem, glavni pružalac usluga, vlasnici kampova, vjerovatno i zaraditi dovoljno. Ali tu postoji mnogo ljudi koji prosto svojim radom i pružanjem usluga, znači u okvirima tih kampova i organizacija, zarađuju za svoju egzistenciju, mislim da oni jako teško za recimo nekakav broj od, ajde recimo, 20 vikenda godišnje mogu da zarade dovoljno da prežive čitavu godinu. I ja smatram da mi moramo da radimo na tome da prosto obezbijedimo nekakve sadržaje koji bi goste privlačili u dužem periodu i u zimskom periodu prije svega godine. Također, mislim da bismo trebali raditi na sadržajima, a na tome evo moram pohvaliti ove raftere, oni zaista rade, znači već sada imate dosta ozbiljnu ponudu kanjoninga, ponudu džip safarija i nekakvih varijanti prije svega vezanih za planine, da prosto zadržimo gosta duže. jer ako ostane duže, prosto više će ostati nama, a možda i mi da ne budemo baš mnogo alavi da opet da se vratim na onu svoju riječ, da ga ne gulimo tako previše, a da i on ode zadovoljni. Na kraju, eto, htio bih prosto da kažem, imam, raspolažem jednom informacijom da će neke usluge koje su do skora bile nemoguće i falile, prije svega gore na području raftih kampova, početi da budu moguće, znači prije svega mislim na telekomunikacijenu neku infrastrukturu koja bi trebalo ovih dana da počne da se gradi. Mislim da će se u toku godine vjerovatno raditi na nešto bolje pokrivanje signala na onom nekom dijelu između Bastaha i Šćepan polja. Tako da, eto, to je nešto pozitivno, a na kraju možda je i činim se da je bio i zahtjev raftera u nekom prošlom periodu. Još jednom ponavljam, znači, dajte da prosto omogućimo ljudima da ostanu duže i dajte da vidimo nešto, znači, jer ozbiljan broj ljudi se bavi pružanjem usluga, to su momci koji voze kao skiperi, ljudi koji voze one čuvene kombije, kuvari, konobari, znači prosto ugostiteljski radnici u kampovima, i ti ljudi prosto imaju jako mali broj dana u godini kada rade. Nemoguće je da za tako mali broj dana prosto zarade dovoljno za neku svoju egzistenciju, mnogima je to i neki dodatni posao, ali mislim da prosto na nekom strateškom nivou opština bi morala malo da razmišlja na tu temu kako prosto da to traje duže, da ne kažem opet ne toliko zbog ovih, kako bi rekao, organizatora ili vlasnika, oni vjerovatno mogu da zarade dovoljno, ali mislim da ovi ljudi, ova, ajde uslovno rečeno, nepopularna je riječ ovih dana, radnička klasa, dajte da vidimo kako i oni da opstanu. Hvala.
Hvala.
Riječ ima predsjednik Skupštine.
Uzet ću ja kratko diskusiju vezano za ovu tačku dnevnog reda. Moji prethodnici su većinu toga već rekli. Ja bih svoju diskusiju podijelio u dva dijela. U prvom dijelu pohvalio bi ono što je pozitivno bilo u izvještaju za rad za prethodnu godinu, a drugi dio bi za onaj dio gdje ima prostora da se popravi rad turističke organizacije FOČA. Naravno, znate o čemu je riječ, u saradnji sa našom inspekcijom. Što se tiče medijskog predstavljanja, to je korektno urađeno, gdje predstavnici više medijskih produkcijskih kuća iz zemalja regiona snimalo je, kako se zove, nekoliko promotivnih emisija koje su emitovane na radio televiziji Crne Gore, radio televiziji Srbije, BN i RTS, tako da je to promocija iz tog ugla dobro odrađena. Učešće na sajmovima ja to uvijek podržavam, jer je to jedan od načina da promovišemo naš turistički potencijal, gdje bi na neki način mogli da privučemo veći broj turista. Evo, vidimo da su imali učešće na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu, gdje je bilo oko 40.000 posjetilaca, učešće u Beču, Austriji i u Banja Luci. Što se tiče organizacije manifestacija, veliki broj je manifestacija koje su organizovane u toku prethodne godine. Ravnomjerno su i raspoređene tokom cijele godine, gdje imamo od januara zimu Foči majske svečanosti, tokom ljetnih mjeseci aktivnosti na organizaciji turnira Tri kotlića, da ne nabraja Fudbal Frenca i da ne nabrajam sad sferidom. Međutim, ima i onaj dio gdje imamo prostora za popravku, to jeste naplata boravišnih taksi, gdje je oko 60.000, ako se ne varam, konvertibilnih maraka uplaćeno na naš račun, to je oko 37.000 noćenja. Složit ćemo se da to nije stanje na terenu, da je taj broj mnogo veći, čak možda i do tri puta. E sad, šta mi možemo uraditi na tom polju kako bi poboljšali tu naplatu boravišne takse? Moja preporuka možda da idemo u saradnju, da turistička organizacija zajedno sa inspekcijom
naše odjeljenje inspekcije opštine Foča da oformi neki tim koji će raditi na tome da kontrolu tih nelegalnih objekata koji ne plaćaju nikako boravišnu taksu, kontrolu objekata koji su prijavljene, ali koji ne prijavljuju stvaran broj noćenja. Također možda bi išao u pravcu organizovanja nekih seminara gdje bi prisustvo uzeli svi vlasnici kampova, vlasnici privatnih smještaja, gdje bi mogli da unapređenje svijesti od naplate boravišne takse iz ugla lokalne zajednice i koje bi nam pomoglo unapređenju infrastrukture i promocije turizma našeg grada. Evo sad malo sam posmatrao te podatke. 28.000 noćenja na kampovima. To je mali broj. Premali broj. Kako mi da tražimo asfaltiranje desnom obalom Tare ako nemamo adekvatan broj noćenja? Ne možemo. Mi da bi tražili pomoć od naše vlade da nam pomogne u tom pogledu, moramo da prijavimo jako veći broj noćenja. U razgovoru sa načelnikom znam da je plan za narednu godinu da idemo i do 100.000 prijavljenih noćenja. I ja mislim da je to jedini ispravan način koji će nama donijeti značajna financijska sredstva koji ćemo mi moći da uložimo u tu infrastrukturu, pogotovo sad povećanje boravišne takse i u promociju našeg turizma. Također ne bi bio zadovoljan da broj, da količina konvertibilnih maraka, znači evo sredstava, bude veći samo na račun toga što je povećana boravišna taksa. Suština toga je da bude veći broj prijavljenih noćenja. Hvala i pored ovih stvari gdje ima prostora za napredak, turistička organizacija je kvalitetno radila, ima tu i kvalitetnih stvari i svakako da ću podržati izvještaj i program rada turističke organizacije. Hvala.
Hvala, gospodin Ljubiša Ivanović, krivi navod.
Ja samo da kažem da nisu tačni podaci što se tiče prenoćišta. 21.000 je zvanično
moja greška,
prenoćišta u opštini Foča, da ne bi doveli u zabludu, a to neka kaže i direktorica da je to tako.
Dobro to. Slađana Vladičić, redovna diskusija.
Ljubša.
Prije svega da pozdravim sve prisutne i slušalce Radio Foče. Ja neću dugo. Želim da pohvalim rad turističke organizacije, rad direktorice i svih zaposlenih. Ja ću samo da kažem vrlo kratko iz nekog svog ugla. Svrnut ću se na saradnju dječjeg vrtića i turističke organizacije i mogu da kažem da je to zaista saradnja na jednom visokom nivou, da za sve ono neke, možda nekad i specifične potrebe koje javna ustanova dječji vrtić ima, uvijek kad smo se obratili, uvijek smo naišli na pozitivan odgovor. Isto tako sve aktivnosti koje provodi turistička organizacija, u koje mogu biti uključeni naši mališani, uredno i uvijek smo obaviješteni. Također i ono što mi planiramo i što imamo u našem godišnjem programu rada, turistička organizacija uvijek izađe u susret i maksimalno korektno to uradi. Naravno, uvijek ima prostora da se radi i bolje i više i ja vjerujem da ćemo imati još dosta tih novina i u narednom godišnjem izvještaju i godišnjem programu rada. Ja ću svakako podržati ovaj izvještaj. Hvala.
Hvala. Pošto nemamo više prijavljenih za diskusiju, završna riječ vršila s dužnosti direktora turističke organizacije, gospođa Spominka.
Zahvaljujem na pitanjima. Evo ovako, ja sam, krenut ću od gospođe Šiforije, hvala na sugestijama, znam da vi detaljno pročitate izvještaj o radu turističke organizacije. Mi smo već u toku redizajniranja sajta, već je više od 50% posla završeno, mi smo to već i stavili u plan i program, tako da što se tiče toga, to je odgovor na vaše pitanja. Kada je riječ o boravišnoj taksi, podaci koji imate ispred sebe zaista nisu relevantni. Statistički pokazatelji su poražavajući. Mi smo 2% ukupne turističke ponude Republike Srpske. Moram istaći da turistička organizacija nema ingerenciju nad samom uplatom boravišne takse, ali imamo obavezu da evidentiramo podatke i također uključujemo se u sve aktivnosti vezano za ovu problematiku. Tokom 2024. godine mislim da je realizovano najviše aktivnosti vezano za boravišnu taksu od kad je osnovana turistička organizacija. Imali smo sigurno 15 sastanaka na samo vezano za boravišnu taksu sa Ministarstvom za trgovinu i turizam, sa Republičkom inspekcijom, sa lokalnom inspekcijom i eto napravili smo neki mali pomak koji nije zaista vrijedan i pomena. Mi smo već za tačnije imamo planirane aktivnosti već sljedeće sedmice vezano za ovu problematiku sa Ministarstvom za trgovinu i turizam, Republičkom inspekcijom i našom lokalnom zajednicom, tako da već sljedeći petak ćemo da imamo sastanak upravo u ovoj skupštinskoj sali vezano za ovu temu. Ja smatram da uključenje vezano za ovu problematiku možemo svi da uradimo svoj doprinos. Dakle, inicijativa možete da krene i od vas, ne samo od turističke organizacije. Ja smatram onoliko koliko je u našoj ingerenciji, mi smo uradili i potrudit ćemo se svakako tokom 2025. godine da budemo ažurni po pitanju boravišne takse. U našoj opštini postoje registrovani, licencirani vodiči, moram da kažem gospodinu, i oni djeluju zajedno sa pružaocima turističkih usluga već godinama unazad. Kada je riječ o turističkim agencijama, postoji samo jedna turistička agencija koja je registrovana u našoj opštini. Mislim da je druga u toku registracije, još uvijek nije. Vezano za pitanje, da li sam odgovorila svako, mislim da jesam. Hvala vam.
Hvala. Možemo prijeći na glasanje. Ko je za ovakav izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove turistička organizacija opštine Foča? Za. Protiv. Uzdržan. Konstatujem da izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove turističke organizacije Foča za 2024. godinu usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Sad ćemo preći na glasanje vezano za program rada javne ustanove turističke organizacije Foča. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je ovakav program rada usvojen sa 19 glasova za i 5 uzdržanih glasova. Dajem pauzu u radu od 20 minuta do 13 časova i 25 minuta. Molim odbornike samo na vrijeme da se vrate da ispoštuju ovu pauzu.